Labrīt, kolēģi! Mums ir pulkstenis jau 9. Aicinu visu vizualizācijai pieslēgties ar kamerām deputātus. Tie, kuri nav deputāti, aicināti atslēgties, lai mēs redzētu arī balsojumu. Un šobrīd mēs mēģināsim strādāt paralēli gan visvar sistēmā, gan tāpat arī komitejas sēdu vadīt Zoom sistēmā. Zināmā mērā es atvainojos par to, ka tā informācija varbūt arī viss var tikt saņemta pēdējā brīdī, tādēļ mēs iesim lēnu soli pa solim, mēģināsim un skatīties, kā mums tas sanāks. Ne visiem deputātiem uz doto brīdi ir iespēja pieslēgties visvarim, tādēļ arī, kā jau tika minēts, tiks jautāts konkrētais balsojums. Kā tradicionāli pirms komitejas sēdes sākuma informēja, ka saskaņā ar Talsu novada pašvaldības nolikumu 46. Punktu komitejas sēdē tiek veikts audio ieraksts un brīdina par atbildību par iegūto datu izmantošanas un apstrādes noteikumu ievērošanu. Mums sēdē nepiedalīsies Ilva Norenberga, kas ir informējis komitejas par attaisnotiem iemesliem. Darba kārtībā mums ir 11 publiskās iespējas daļas jautājums informatīvā daļa, un ir jautājums arī ieslēgt par papildus darba kārtībā divus jautājumus. Man būs priešlikums iekļaut papildus darba kārtībā, gan publiskajā lemjošajā daļā vienu jautājumu, gan slēgtajā lemjošajā daļā, un būs priešlikums par vienu jautājumu izņemšanu no darba kārtības par kolkas pamatskolas reorganizāciju. Kolēģi, visi, un tagad es nedaudz arī ar palīdzību. Priešlikums manī ieraksta visvar sistēmā, un tad arī mēs varētu balsot. Tādēļ soli pa solim, iesim varbūt, kad kolēģiem ir citi priešlikumi. Varbūt šodien nestrādājam visvar sistēmā. Nav, viss ir gatavs strādāt arī visvar sistēmā, tad es arī...
Labrīt, Daini, man ir jautājums, kā mums ir kvorumu?
Tā, kvorums mums ir, tā, kolēģi, mums būs jāpierod nedaudz, ir saņemti divi priešlikumi. Tātad pirmais priešlikums ir balsot par papildus darba kārtības diviem jautājumiem iekļaušanā darba kārtībā. Precizējot, viens ir par Valdemāra pils pirmskolas izglītības iestādes saustariņš nolikuma apstiprināšanu un slēgtajā lemjošajā daļā par audzēkņu uzņemšanu Talsu pirmskolas izglītības iestādēs zvanīšu. Šajā brīdī es deputāts arī aicinātu ielogoties lietuvaru sistēmā. Tā, ja mēs esam, varam uzsākt balsošanu. Kolēģis aicināt arī balsot. Balsošanu mēs beigsim pēc 10 sekundēm, kolēģi.
Daini, es laikam balsošu šādā veidā.
Jā, Ieva, vēlreiz varētu lūdzu precizēt?
Es balsošu šādā veidā, man kaut kā...
Jā, labi, tad Ieva ir par, un Kalvis Kalniņš ir par. Paldies. Un pārējie tie, kas ir sistēmā Lietuvarī, mēs... Paldies, kolēģi, balsojumi ir noslēgušies, un deputāti ir nobalsojuši par minēto jautājumu iekļaušanu darba kārtībā. Un otrais priešlikums ir pats darba kārtības par kolkas pamatskolas reorganizāciju izņemšana no darba kārtības. Jā, lūdzu, kā uz balso par, jā.
Dainis, arī man jautājums
jā,
arī.
Jā, lūdzu, kaut.
Par to kolkas jautājumu, vai tas nevajadzētu kādu diskusiju, jo tā vienkārši teikt izņemt ārā. Es labprāt dzirdētu, kas...
Jā, viņa nopietni, mēs... Jā, es arī gribētu arī par šo jautājumu padiskutēt, vairāk un painformēt. Mēs varam izrunāt šo jautājumu informatīvajā daļā. Jā, pirms, tāpēc, ka mums ir darba kārtība un tur ir apsvērumi, tur ir arī nosūtītā informācija deputātiem un tad detalizētāka informācija par tālākiem soļiem un esošo situāciju informatīvajā daļā. Jā, es palūksim izglītības pārvaldes vadītāju. Labi, kolēģi, tad mēs esam... Lūdzu, Sandra? Mēs nedzirdam.
Es balsošu par izņemšanu.
Jā, paldies. Tā, Eva?
Tad jau varbūt nav jābalso par izņemšanu, bet par pārlikšanu viņu uz informatīvo daļu.
Nē, kā lēmuma projekts mums viņš jāizņem ārā, ir kā neskatīšana. Tā, tad, un Ieva? Ieva, Kalvis, Sandra, valso par lēmuma projekta izņemšanu.
Par izņemšanu un informatīvajā daļā.
Jā, tieši tā.
Nē, bet viss arī, arī būs iespēja nobalsot par izņemšanu?
Jā, tūlīt tās sistēma tiek ieslēgta.
Jā, labi.
Daini, šobrīd es esmu nobalsojis, bet kopējo balsojumu mēs neredzam. Jā, tā,
ka mums es arī skatos, ka sistēma tomēr ir vēl ar vienu mums neskaidri jautājumu. Tūlīt tās kolēģi, tā kolēģi, mēs varam uzstāt balsošanu. Lietuvas sistēmā par otro priešlikumu par kolas pamatskolas reorganizācijas izņemšanu no darba kārtības un viņu izskatīšanu arī informatīvajā daļā.
Daini,
visu arī parādījās balsojums par darba kārtību, nevis par otro priešlikumu.
Tā, tūlīt tās precizēsim. Tā, kolēģi, sistēma parāda nedaudz savu. Es aicināšu kolēģis, ja mēs esam jau vairāk, kas balso tāpat vecajā sistēmā ar Zoom palīdzību, tad es aicināšu tā mūsējā darbība turpmāk teikt Zoom platformā. Jo kopējās komitejas darbām, ja Lietuvas sistēmā pozitīvās mūsu darbu nedarbā kvalitīvā. Tātad es precizēšu otro izteikto priekšlikumu par Kolkas pamatskolas reorganizāciju. Aicinu deputātus pieslēgties Zoom platformā un balsot ar rokas pacelšanu par pret vai atturās. Kurš balso par minētā punkta izņemšana no darba kārtības? Paldies deputātiem par balsojumu. Kurš balso pret? Vienam deputātam balsoja pret, pārējām par minētais lēmuma projekts tiek izņemts no darba kārtības. Un, kā jau izskanēja priešlikums, sniegt papildus informāciju par Kolkas pamatskolu informatīvajā daļā. Kurš balso par? Paldies deputātiem par vienbalsīgo balsojumu. Un tagad saicināšu kolēģis balsot par darba kārtību kopumā. Kurš balso par? Tā, paldies deputātiem par balsojumu. Mēs varam sākt izskatīt darba kārtību. Pirmais darba kārtības jautājums par saistošo noteikumu pirmskolas vecuma bērnu reģistrācijas un uzņemšanas kārtību tals no pašvaldības izglītības iestādēs, kas īsteno pirmskolas izglītības programmas apstiprināšanu. Un mums ziņos izglītības pārvaldes vadītājs Ulis Kāpaps. Lūdzu.
Labdien visiem. Tātad ir sagatavots minētais lēmuma projekts par saistošo noteikumu apstiprināšanu. Faktiski Talsnova dome 2021. gada 29. decembrī apstiprināja saistošos noteikumus par pirmskolas vecuma bērnu reģistrācijas uzņemšanas un atskaitīšanas kārtību pašvaldības izglītības iestādēs, kas īsteno pirmskolas izglītības programmas, un ir saņemts varam atzinums, kurā varam norādā uz vairākām lietām, kuras būtu precizējams. Un ņemot vērā to, ka šie te precizējumi tekstuāli vai redakcionāli, lai tos iekļautu, tad redakcionāli, nu, teiksim tā, daudzās vietās tika palabotas latviskās formas un līdz ar to pamainās daudz teksta, tad, un pie viena arī ir izņemta ārā viena sadaļa par atskaitīšanu, jo kā jau minēju, tanī reizē, kad pieņēmām, ka jebkurā brīdī var būt arī ministra kabineta noteikumi, un šobrīd šajā starpā ir arī pieņemti decembrī ministra kabineta noteikumi par atskaitīšanu, kur ir iekļauts pirmskolas iestādēs, tad arī šī sadaļa ir izņemta ārā, tad ir pieņemts lēmums šobrīd virzīt šo noteikumu apstiprināšanu no jauna, nevis šo te decembrī apstiprināto saistošo noteikumu labojumu, jo tad viņi būtu ļoti nu, redakcionāli daudz. Un tādēļ ir, kā saka, apstiprināts, tiek piedāvāts apstiprināt no jauna. Kas tad ir tās galvenās lietas, kas varbūt bija varam iebildumos un kas šeit tātad ir iestrādāts? Tad pirmais bija par to atsaucē, uz kādu normatīvu aktu pamati ir izdot šie noteikumi. Tad mums bija minēts arī uz likumu par pašvaldībām 43. pānta 3. daļa, kur varams norādīja, kad būtībā nav nepieciešams, ka pietiek ar šo atsaucu uz vispārējās izglītības likumu, tad līdz ar to esam to paņēmuši ārā. Tad otrā lieta, ko varam svēlējās, lai otro un trešo sadaļu par reģistrāciju un par grupu atvēršanu samaini vietām, arī tas tad ir izdarīts. Tad trešais par speciālās pirmskolas izglītības programmu, rindu, reģistru un uzņemšanu, ka nevajadzētu norādīt saistošajos noteikumos tā iemeslu dēļ tieši šo kārtību, ka to jau regulē ministra kabineta noteikumi. Nu, tad arī to esam paņēmuši ārā. Tad bija jautājums par to, cik reģistrus tad pašvaldība uztur, jo mums bija nodefinēts pirmā reģistra rinda, otrā reģistra rinda un tā tālāk, un varams bija norādījis, ka būtu vēlams tomēr, kad ir viens reģistrs un kā paraugu, kā Siguldas novada pašvaldībai, kad ir minēts viens reģistrs ar vairākām sadaļām, tad arī esam nu, teiksim tā, šobrīd iestrādājuši, kad ir mums šis viens reģistrs, jo tiešām mēs uzturam vienu kopēju reģistru, kurā ir tikai rindas uz dažādi veidojās, tad uz Talsu pilsētu atsevišķas un uz katru vendārzu, ja pirmskolas izglītības iestādi, kur īsti no pirmskolas izglītības programma ir uz katru sava rinda, tad ir viens reģistrs ar vairākām sadaļām, tā arī esam šeit 12 no 13. punktā minējuši. Tad varams norād, mums bija iepriekšējos nosacījumos minēts par to, ka vecums ar kādu tiek uzņemts pirmskolas izglītības iestādes programmas īstenošanā ir noteikts iestādes nolikumā. Savukārt varams norādīja, ka vecākam nebūtu jāmeklē, kurā katrs iestādes nolikums, un līdz ar to tas būtu jāraksta šeit. Līdz ar to esam norādījuši arī šeit, ka tiek uzņemts ar pusotru gadu vecumu. Visās pirmskolas izglītības iestādēs sākot ar pusotru gadu, kā to nosaka arī normatīvi akti, un pie viena minējuši, ka Rojas vidusskolā savukārt tiek uzņemta obligātās apmācības otrajā apmācību gadā, jeb tātad tā saucamajā sešgadīgo apmācībā. Tad nākamais punkts par ārpuskārtas priekšrocībām. Tātad arī šodien ir jautājums par vienu bērnu uzņemšanu pirmskolas izglītības iestādē ārpuskārtas. Varams norādīja, ka ne izglītības komitejai, nu izglītības sociālo un veselības jautājumu komitejai, ne domei nav ne jāpieņem, ne jāsaskaņo šādi te lēmumi, ka tā nav domas kompetence, kad saskaņā ar saistošajiem noteikumiem, to tā tad ir jādara tā iestādē, kas šo reģistru uztur. Nu, līdz ar to šobrīd esam arī šādā veidā formulējuši, ka nu, tā tad tieši tas pats, kad tiek uzņemts ārpus kārtas uz darba tiesisko attiecību laiku, bet šajos noteikumos vairs neparādās tas, ka jāsaskaņo ar vai nu jāsaskaņo, vai jāinformē dome vai izglītības komiteja, jo tad varams arī norādīt, ka tā nav ne domas kompetence to pieņemt, un arī, ja dome nesaskaņotu vai dome nepieņemtu šādu te lēmumu, tad vienalga saistošajos noteikumos tas ir minēts, un līdz ar to tas stājas spēkā. Tā kā arī šis te punkts ir paņemts ārā. Un savukārt 13. punktā, kur mums bija šie 6 pakāpju reģistri, tad šobrīd tiek definēts, ka tas ir viens reģistrs ar vairākām sadaļām, un šīs 13. punktā, tad šīs te sadaļas šobrīd ir arī definētas, būtībā visas šīs te 6 sadaļas, kurās vairs neparādās pirmā reģistra, otrā reģistra, trešā reģistra rinda, bet ir tieši tas pats, tikai sešās, nu, sešās sadaļās, kādas mums veidojas, 13.1, tad tie ir attiecīgajā teritorijā dzīvojošie bērni vai dzīvo citā pagastā vai pilsētā, bet cita pagasta vai pilsētas bērndārs ir tuvākais vai izglītības iestāde, pareizāk sakot, kur ir pirmsskolas grupas. Tad otrā sadaļā ir bērni, kur deklarēti Talsu novada administratīvajā teritorijā un bērns ir uzņemts izglītības iestādē, bet vecāk mainoties dzīvu, deklarētai dzīvesvietai vēlas mainīt arī šo te vietu. Un tad tas ir tas, ka ja mums ir lielā, nu teiksim tā kā šobrīd izveidojas pietiekam liels, vēl lielāks novads, tad situācijā, kad, nu, pieņemsim bērns līdz šim ir dzīvojis, nu, vienalga Dundagā un šobrīd pārnāk dzīvot uz Sabili, tad šī gadījumā viņam ir šis 13.2 punkts, kas nosaka, ka viņš tiek Sabilē, nu, ātrāk nekā varbūt kādi citi, kaut arī viņš jau ir uzņemts Dundags bērndārzā. Tātad, lai nebūtu tas moments, ka viņam pār visam novadam ir jābrauc, jo dzīvesvieta ir mainīta, bet mūsu Talas novada ietvaros. Tad trešais ir tātad bērns deklarēts Talas novada pašvaldības teritorijā un vēlas uz kādu citu pirmskolas izglītības iestādi novada teritorijā. Ceturtais ir, ka bērns deklarēts Talas pilsētā, uzņemts pirmskolas izglītības iestādē, kas atrodas Talas pilsētā, bet vecāk vēlas mainīt Talas pilsētas robežās. Nu, protams, ja attiecīgā bērndārzā ir vieta un rindā sanāk attiecīgi šis bērns tanī pozīcijā, tad piektais ir bērns deklarēts Talas novada administratīvajā teritorijā, tad visā novadā uzņemts jau kādā pirmskolas izglītības iestādē un vecāk vēlas mainīt izglītības iestādi. Tas būtu situācijā, kad pieņemsim bērns, nu es teikšu uz otru pusi, kā bieži vien nav, bērns vēl ir uzņemts Talsos, bet izdomā, ka viņš gribētu iet, pieņemsim, Pūņās bērndārzā, bet dzīvo tepat Talsos. Nu, tad, protams, pirms priekšroki ir Pūņu apkārtnes, Valgales apkārtnes bērniem un tikai tad kādam citam no novada. Un sestais ir, bērns nav deklarēts Talas novada administratīvajā teritorijā, tas būtu, nu, vienalga tukumā deklarētais bērns, vēlas Talsu novada bērndārzā kādā pirmskolas izglītības iestādē, kurā ir pirmskolas grupas. Faktiski šie seši ir tie paši, kas iepriekšējā reizē, tikai šobrīd nav vairs arī definēts tādā veidā, kā pirmā reģistra rinda, otrā reģistra rinda, trešā, kā mēs bijām varbūt, nu mēs paši bijām pieraduši to saukt. Lai nebūtu tā, ka ir seši reģistri kā tādi, bet ir viens reģistrs ar vairākām sadaļām. Nu, lūgums apstiprināt minētos noteikumus, virzīt tālāk domai, apstiprināšanai, un ja ir kādi jautājumi, tad esam gatavi atbildēt arī.
Paldies, Olga, par ļoti izsmiešu ziņojumu, kā tika minēts, pārsvarā ir ņemti varam ieteikumi, lai minēto saistošos noteikumus uzlaboti, kurā gadījumā viņi tika sūtīta atkārtot uz varam apstiprināšanu, vai deputātiem ir jautājums saistībā ar minēto lēmumu projektu. Priekšlikumu ierosinājumu. Ja neesi aicināt deputātus balsot par sagatavoto lēmumu projektu, kurš balso par? Jā, paldies deputātiem par balsojumu. Un mēs varam skatīt otro darba kārtības jautājumu par Rojas vidusskolas attīstības plānu 2022. un 2027. Gadam saskaņošanu. Un mums turpinās ziņot Olgas Lūdzu.
Jā, tātad ir saņemts Rojas vidusskolas lūgums saskaņot Rojas vidusskolas attīstības plānu 22. 24. Gadam. Līdz šim, nu, jāsaka tā, līdz šī mācību gada sākumam nebija noteikts attīstības plāns normatīvajos aktos kā obligātais dokuments, bet šobrīd tātad ar 21. Gada 10. Augusta noteikumiem par obligāto dokumentāciju, kas ir izglītības iestādēm divu punktu, ir noteikts, kā attīstības plāns ir, nu, tātad ir obligātā dokumentācija izglītības iestādēs, un ka tas ir saskaņojams ar dibinātāju. Nu, tad līdz ar to ņemot vērā arī šo te nosacījumu, Rojas vidusskola ir sagatavojusi savu attīstības plānu šiem trim gadiem un lūdz attīstības plānu saskaņot. Mums piedalās arī skolas direktore, tā kā ja par attīstības plānu kā tādu ir kādi jautājumi, tad es domāju, ka direktore ir gatava arī papildus atbildēt uz kādiem no jautājumiem.
Paldies, Uldi. Varbūt tā direktori uzreiz grib kaut kāds vārds.
Es varbūt papildus vēl iestarpinātu pirms Santa pieslēdzās arī valstiskā līmenī par attīstības plāna izskatu un to, kam tur būtu īsti jābūt iekšā, ir tādā sagatavošanas procesā, tādēļ, ka arī šeit ir dažādi veidi viedokļi un izglītības kvalitātes valsts dienests, tā kā ir nu, uzsācis vienotā attīstības plāna šo karkasa piedāvāšanu iestādēm, bet tas arī ir vēl tādā, nu, teiksim, tādā gatavošanas režīmā un ir tāda taustīšanās, kādam tad būtu jāizskatās izglītības iestādes attīstības plānam. Vienīgais, kas ir noteikts, tad jā, ka jābūt šiem mērķiem, vīzijai, misijai, uzdevumiem, attīstības prioritātei un sasniedzamiem rezultātiem, uz ko ejam. Bet tātad nu, nav tāda ļoti konkrēta vēl šobrīd šī attīstības plāna karkasā un nu, droši vien, ka jādomā pēc izglītības kvalitātes valsts dienas sniegtās informācijas, ka varētu būt kādā tuvākā pusgada laikā, kad arī valstiski kaut kāds kopējais karkass parādītos tāds precīzāks. Un skolas šobrīd ir tā kā sākuši ņemt vērā šos ieteikumus, bet nu, droši vien, ka nedaudz varbūt viena no otras attīstības plāns šobrīd atšķirās un nedaudz atšķiras arī no tā, kā varbūt ir bijis nu, iepriekšējā attīstības plāna. Nu tā, tagad gan es došu vārdu Santai.
Jā. Paldies, Uldi, pasniegta informācija. Noteikti visi tās tie punkti, ko tu minēji šajā attīstības plānā, ir iekļauti, bet es došu vārdu Santai. Lūdzu.
Labdien visiem. Nu, kā jau Uldis minēja, valstī nav noteikti vienota kārtība, kā veidot attīstības plānu, līdz ar to katrs veido, kā viņi vēlas. Un tātad es paredzu, ka pie šī attīstības plāna būs vēl jāatgriežas, ja, kad būs izstrādāts vadlīnijas, un tad mēs arī precizēsim to, kas varbūt mums nav, vai varbūt ir pa daudz vai pa maz. Par pašu plānu, nu, es domāju, ka to varēja visi iepazīties. Kā jūs ziniet, visiem plāniem ir iespējas atkāpes, ja mēs, protams, centīsimies visu īstenot, bet nenoliedzam, tur būs vajadzīgs arī pašvaldības atbalsts, ja, lai šo plānu īstenot. Kas attiecās uz mācību darbu, mēs jau viņu esam iesākuši realizēt. Mums pēc divām nedēļām ir skolas akreditācija, un mēs ļoti nopietni gatavojamies arī un šo attīstības plānu veidojam, iesaistot pilnīgi visas puses. Gan skolēnus, gan vecākus, gan pedagogus, kā arī tehniskos darbiniekus. Un no deputātiem mums skolas domē darbojās arī Eva Kārkliņa, tā kā viņa arī ir informēta par šo procesu. Ja, un viņa daudz mums arī ieteica un deva padomus.
Paldies, Santa. Varbūt pirms deputāta jautājuma un viens jautājums te ir uzrādīts skolas budžeta nodrošinājums. Skolā ir vienota grāmatvedība Talsu novada Rojas pagasta pārvalde.
Jā.
Rojas pagasta pārvalde atsevišķa grāmatvedība mums ir centralizētā. Varbūt, ka tur jāprecizē.
Labi.
Ja? Tas ir vienīgais, ko iepazīstoties ar plānu. Jā, tas varbūt, bet lūdzu deputātiem jautājumu par sagatavoto lēmumu projektu un attīstības plānu. Priešlikumu ierosinājumu. Ja nav, es aicinātu kolēģis balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Kurš balso par? Uzkārāmies? Jā, ir viss kārtībā. Mēs redzam, kurš balso par? Es precizēju. Visiem deputātiem balsojot par. Lēmumu projekts ir pieņemts. Paldies deputātiem un paldies Sandu par ziņojumu. Un mēs varam skatīt trešo darba kārtības jautājumus par grozījumiem upes grīvas pamatskolas nolikumā. Un ziņot lūdzu.
Jā, tad ir saņemts upes grīvas pamatskolas direktora pienākuma izpildītājas iesniegums ar lūgumu veikt grozījumus upes grīvas pamatskolas nolikuma 4.2 punktā. Tad tas ir saistīts ar adrese ar programmas īstenošanas vietas adresi, nu, kā zināms, jau kāds dažus mēnešus Upes Grīvas pamatskola īsteno savu 5-9, jeb tātad šo te speciālās izglītības programmu bērniem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem pastendes bērndārza ēkā, un tātad līdz ar to ir nepieciešama arī grozījuma Upes Grīvas pamatskolas nolikumā, kur līdzšinējo īstenošanas adrese, kas bija Talsos baznīcas laukumā, šī adrese tiek nomainīta ar pastendi Ozoliela 2, kas tātad ir šī brīža īstenošanas adrese šai programmai, Upes Grīvas pamatskolas īstenotāju programmai. Lūgums atbalstīt šos grozījumus nolikumā.
Paldies vēl par ziņojumu, vai deputātiem ir jautājumi, priešlikumi ierosinājumi. Lūdzu, Kalvi. Kalvi.
Jā, cik bērni mācās tādā pastendes tajā grupā?
Būtībā Sinti atbildēs direktors pienākumu izpildītāju, to un pateiks precīzi.
Jā, labdien visiem. Pastendē mācās 12 bērni ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem.
Paldies, Sintī, par precīzu atbildi. Vai deputātiem vēl ir jautājumi? Ja nav priekšlikuma ierosinājumi, jūs doto brīdi noteikti aicināt deputātus balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Kurš balso par? Paldies par vienbalsīgo atbalstu. Un nākamais darba kārtības jautājums par Talsu novada vidusskolas attīstības plānu 2024. Gadam saskaņošana. Un mums turpina ziņot Lūdzu Skatos. Lūdzu.
Jā, būtībā šis lēmuma projekts ir sagatavots līdzīgs, kā bija Rojas vidusskolas attīstības plānam. Pamatojums, protams, ir nemainīgi tas pats, kas bija Rojas vidusskolas attīstības plāna pamatojumā. Tātad šīs te obligātās dokumentācijas nosacījuma normatīvajos aktos un tātad skola ir sagatavojusi savu attīstības plānu un lūdzu pašvaldībai kā dibinātājiem saskaņot. Lūgums saskaņot un virzīt tālāk domai apstiprināšu saskaņošanai.
Paldies. Vai deputātiem ir jautājums saistībā ar sagatavoto lēmumu projektu? Priekšlikumu ierosinājumu. Ja nav visi kolēģi aicināt balsot un atbalstīt minēto lēmumu projektu, kurš balso par? Uldis, nē, Oļeks, visi deputāti atbalsta minēto lēmumu projektu. Paldies, kolēģi, un mēs varam skatīt nākamā darba kārtības jautājumu par Talsu pamatskolas attīstības plānu 2022. Gadam saskaņošanu. Un mums turpina ziņot Uldis Kārtaps, lūdzu.
Jā, tad ir sagatavots lēmumu projekts arī Talsu pamatskolas attīstības plānā saskaņošanai. Un tā pamatojums ir tāds pats, un arī skola ir sagatavojusi šo te savu attīstības plānu 22. 24. Gadam. Nu, lūgums tāpat atbalstīt, virzīt tālāk domē saskaņošanai. Un arī direktori piedalās, tā kā, ja ir nepieciešams, tāpat kā vakar skolas, novad vidusskolas direktori bija.
Paldies. Vai deputātiem ir jautājumi audījumi, varbūt skolas direktorei? Vai kādu priešlikumu ierosinājumu? Ja nav, es aicinātu kolēģis balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Kurš balso par? Paldies deputātiem par vienbalsīgu atbalstu. Lēmumu ir pieņemts un tiek virzīts tālāk uz domu sēdi. Sestais darba kārtības jautājums mums ir par Rojas sporta skolas pievienošanu Talsu novada sporta skolā. Mums turpina ziņot Lūdzu Skatos. Lūdzu.
Jā, tā tad ir sagatavots lēmuma projekts par Rojas sporta skolas pievienošanu Talsu novadā sporta skolai. Būtībā šis lēmums ir sagatavots pamatojoties uz to ar mērķi, lai arī veidotu vienotu sporta skolas darbību un sporta skolas profesionālās ievirs sportā attīstību novadā kopumā. Tad mēs zinām, ka Talsu novadā šobrīd ir viena Talsu novada sporta skola, kurā aptvēra un aptver vēl aizvien tātad Talsu, bijušo Talsu rajonā, Talsu novada teritoriju, tāpat arī Dundagas novadā tiek īstenot Talsu novada sporta skolas profesionālās ievirs programma tieši volejbolā. Mēsragā, bijušajā Mēsraga novada teritorijā šī te sporta skolas programma neviena nav profesionālās ievirs programma sportā. Un Rojā tātad ir sava sporta skola, tātad Rojas sporta skola, kurā pamatā aptver tātad, nu, lielākā daļa ir Rojas novada bērni ar trim izglītības programmām, tātad tā ir burāšana, Viegletlētika un basketbols faktiski ir, nu, teiksim tā, nodublē, ja tā var teikt nodublē, kaut gan, nu, tīrā veidā jau nenodublē, bet ir vienādi kā Talsu novada sporta skolā, un tā pamatdoma šī brīdī ir ņemot vērā to, ka Talsu novada sporta skola jau aptver gandrīz visu jauno novadu, tad, un nav tā, ka mums būtu vairāk sporta skolas līdzīgi, kā varbūt ir profesionālās ievirs izglītības programmas mākslā, mūzikā un dejā, kur mums ir vairākas, bet izklāts pa visu novada teritoriju, bet sporta skola tā tad, nu, tā īsti nav izklāta ar vairākām, tad veidot vienu vienotu sporta skolu, kurā iekļauj iekšā, tātad iekļaujās arī Rojas sporta skola, tai skaitā līdz ar to mēs varam veidot, nu, tādu vienotu pārklājumu arī visam novadam un veidot arī kopējas komandas, kuras gan arī šobrīd jau abas divas sporta skolas veido kopā, teiksim, startējot basketbola sacensībās, tas arī šobrīd jau tiek darīts, bet nu, tā tad veidot kopēju vienotu šo te virzību stratēģiju arī savā ziņā varētu būt vienoti kādā reizē pedagogu, tad pedagoģiskā personāla pārklājums, Un arī vienotas izglītības programmas īstenošanas gan nometnes, gan viss pārējais, kas var notikt vienot visu novadu ietvaros. Nu, tā, protams, ka savā ziņā kādi mīnusi arī tam visam ir, tātad mīnus tanī gadījumā būtu tādi, ka, nu, it kā sākotnēji psiholoģiski Rojas sporta skolā zaudē tā kā savu identitāti, kas varbūt šajos te gados ir radusies kā, nu, kā sava sporta skola, savukārt, nu, ņemot vērā arī līdzinējo pieredzi, kā Talsu novada sporta skola organizē visa novada ietvaros, tad es domāju, ka, nu, šis te mīnus, kas rastos, ka nav vairs sava sporta skola, bet ir kopējā Talsu novada sporta skola, nu, ka reāli dzīvē tas nu, nebūtu kā tāds liels mīnus, jo bērni jau pārstāv tā, ka tā nāk no Rojas burāšana, tā, ka tā ir tikai un vienīgi Rojas sporta skolas šī te īpatnība, nē, bet īpatnība ir nepareiz teikt, bet īpašā tieši lieta, un tā, ka tas kā mīnus varētu arī nebūt. Kas attiecās par vadību, tad arī novada sporta skolas vadību, tad varētu sastāvēt tādā veidā, ka šis te Rojas sporta skolas vadītājs varētu būt sporta skolas arī viens no vietniekiem, un līdz ar to sporta skola var veidot arī, varbūt tas gan ir sporta skolas pēc tam iekšējā kārtība, kā veido vadīt direktoru lemšanai, bet varētu būt arī, ka vietnieks savstarpēji sadalā, varbūt sporta spēles un individuālās vai tam līdzīgi. Lūgums. atbalstīt un virzīt tālāk.
Paldies, Ulda, to, ko es arī sadzirdu no Ulda ziņojumu, kad programmas tiek saglabātas, iespējas bērniem jauniešiem tiek saglabātas, un tas vairāk skan tīri administrāciju jautājumu, kā varētu tālāk sporta skolas strādāt. Šās diskusijas jau bijuši agrā, bet es arī aicinātu, ņemot vērā to, ka es arī minētajā komitejā mums ir pieslēgusies Rojas sporta skolas direktora un arī ir Talsa sporta skolas direktors. Ja ir kādi vēlējumi vai ieteikumi vai redzējumi, tos arī tagad pauses un pēc tam deputāti uzdos jautājumus un, ja būs priekšlikumu ierosinājumi, pēc tam balsojums. Es aicinātu tad arī Rojas sporta skolas direktora Tatjāna Kirilo, arī es redzu, ir pieslēgusies, jā?
Labdien visiem!
Labdien!
Protams, to, ko teica Uldis, viss būtu pareizi, ka skolas varbūt kaut ko iegūtu vairāk nekā, teiksim, tagad strādājot atsevišķi. Galvenais jau, ka bērni iegūtu, par to jau tas jautājums. Kaut gan arī strādājot atsevišķi, es domāju, ka bērni nav nekādi zaudētāji. Un tāpat mēs esam piedalījušies visās sacensībās, vienmēr sporta skolai ministru kabineta noteikumi, kritēriji tika izpildīti. Un arī treneru sastāvs, patreiz tiek domāts, būs jauns klāts burāšanas treneris mācīsies. Un nu, tā kā mana doma, ka varētu sporta skola pastāvēt arī atsevišķi kā līdz šim. Bet, ja domājot par bērniem, varbūt par treneru sastāvu, varbūt kāds treners varētu braukt palīdzēt. Teiksim, mums tieši basketbolā vajadzēs treneri, jo ilgadīgā treneri ir pensijā atvaļinājumā. Aiziet pensijā, pēdējo gadu strādā. Tātad mums nepieciešams arī būs treners. Varbūt to var kaut kā apvienot ar tālu treneru darbu, kas brauktu šurp strādāt pie mums. Vai arī meklēt jaunu treneri. Nu, es domāju, kā būtu labāk bērniem. Ja bērniem ir labāk tā, kā Uldis saka, jā, ka teiksim, bērni neko nezaudē, bērni tāpatās viss treniņi notiks, nekas netiks samazināts, neviens sporta veids. Nu, tad varētu arī vienot sporta skolas.
Lielas paldies, Tatjana, par jūsu vārdiem, un es tev arī aicinātu Kaspars Saknī. Austals sporta skolas viedokli redzējumu. Lūdzu.
Jā, labdien visiem. No es arī piekrītu Uldim, kad un arī Taņai var piekrist, ka galvenais ir, lai bērni mums neko nezaudētu. Un apvienošanas gadījumā es neredzu kādu iemeslu, kāpēc, lai bērni kaut ko zaudētu. Es domāju, ka viņi tiešām varētu tikai kaut ko vairāk iegūt. Protams, tas ir trener resurss, kas apvienojot sporta skolas būtu lielāks un vienu otru sporta skolu var papildināt. Jā, kā izaicinājums mums, kā nu, tāls naudas sporta skolai būtu droši vien burāšana, jauns sporta veids klāt vēl 11. Ņemot vērā arī izvietošās, nu, kas ir viss lietas, kas ir treneri jautājums, kas visu laiku es zinu, ka tur ir tāds, ir ko padomāt, tas pats inventāri jautājums, nu, tādas lietas, bet, nu, darot visu to, protams, var sadarīt, un es domāju, ka sliktāk noteikti nebūs.
Paldies, Kaspar. Vai cienējiem deputātiem ir jautājumi par minēto lēmumu projektu par Rojas sporta skolas pievienošanu Talas novada sporta skolē? Lūdzu, Eva.
Mans jautājums ir tāds novembrī es jautāju,
par šo skolu optimizācijas tīklu, par to, kur kam plānots pievienot vai likvidēt un tā tālāk. Man sacīja, ka vēlākais februārī tiks prezentēt šī reorganizācija, kas iespējams skars vairākas tās novada izglītības iestādes. Nu, īsti šāda reorganizācijas plāna, es saprotu, ka nav, bet nu, mans jautājums ir tāds, kāpēc no tā konteksta ir tā kā izņēmta ārā rojas tā sporta skola, un tas nu, būs tā kā uz doto brīdī tajā nēsošajā plānā, nu, pirmais upurs, jāsaka tā, un otrs mans jautājums ir, vai ir precīzi finanšu aprēķini, ko ietaupam ar to, kad rojas sportu skolu pievienojam tālu sportu skolē? Paldies.
Paldies par jautājumu. Uldi, lūdzu.
Jā, nu tā tad tāds pilnīgs skolu tīklā plānojums varētu būt pēc izglītības stratēģijas izstrādāšanas, tas būtu tikai loģisks solis, kad tiek izstrādāt, kas ir plānots šajā gadā izstrādāt šo novada izglītības stratēģiju, un tajā tad ir arī parametri un punkti, kādā veidā varētu tikt nu, organizēta, un sakārtot skolu tīkls vai pārveidot skolu tīkls tā, lai tas būtu pēc iespējas efektīvāks un labāks. Tas, kas attiecās par šīm te iestādēm, kuras šobrīd būtu, tad ir šie te lēmu projekti ir sagatavot, tātad šie te būtu tie pirmie soļi. Nu, kā redzam, vienu no jautājumiem mēs neskatām šodien šajā te kontekstā, bet nu, tātad tas arī būtu tas moments pēc izglītības stratēģijas apstiprināšanas droši vien būtu tāds pilnīgāks skolu tīkla plāns, jo nu, tas būtu tikai loģiski, ka skolu tīkla plāns parādās pēc novada stratēģijas nu, izstrādes kā tādas. Tas, kas attiecās par finansiāliem ieguvumiem, tad šī gadījumā jā, apvienojot abas divas izglītības iestādes, tādu būtisku ieguvumu finansiālā apmērā, ja mēs skatāmies, tad šķiet, ka nav. Protams, varētu būt kāda nianse, kas attiecās tanī brīdī, kad ir vienota izglītības iestāde, tad par valsts finansējumu mācību procesu īstenošanai, jeb izglītības programmu īstenošanas procesā, tātad, jo, kā jau es minēju, tad basketbola un vieglatlētikas programmas pārklājas, līdz ar to šajā aprēķina modelī varētu būt kaut kāda veida, vai nu plusi vai mīnusi, kas, ko šobrīd gan nu, nevar pateikt, vai tas būtu ar pluszīmi vai ar nelielu mīnuszīmi, jo tās komandas tika skatītas kopumā šīs te programmas, bet nu, tādu finansiālu ieguvumu no šī te lēmuma, tieši finansiālu ieguvumu vismaz šobrīd nesaskat, ka tāda būtu.
Jā, paldies jau par jautājumu un noteikti par atbildi. Vai kolēģiem vēl ir jautājumi? Lūdzu, Ande, un pēc tam Eva.
Labdien visiem. Es tas vairāk jautājums retorisks ir. Tikko jau Vūds teica atziņa, kam es pilnīgi pievienojos, tas ir fakts par to, ka pirms izglītības stratēģijas izstrādes ir ļoti dīvaini. Nu, teiksim, tā nevajadzētu runāt par skolu tīklu, ka tas nāk tikai kopā ar izglītības stratēģijas izstrādi. Nu, jautājums, kā es teicu, retorisks, tad kur steigi šobrīd? Kāpēc mēs tādā pātrinātā kārtībā pēkšņi pieslēdzamies tieši Rojas sporta skolai vai Kolkas pamatskolai un tamlīdz. Kas, un kā es tikko dzirdēju, finansiālie ieguvumi arī nav aprēķināti, un patiesībā viņi ir nebūtiski vai nelieli, kā es sapratu. Bet kur ir steiga jautājums? Ir tāds. Varbūt mums pagaidīt izglītības stratēģijas apstiprināšana attiecīgi pēc tam skolu plānu, un tam mēs darbojamies, kā jau tikko izglītības pārvaldes vadītājs teica, loģiskā secībā. Paldies!
Es varbūt tādā mēģināšu atbildēt. Es varbūt steigu neminētu šī jautājuma izskatīšanā, jo diskusija jau bija pirms administratīvu teritoriālās reformas, kad nāca dažādu veidu darbu grupas kopā un tika skatīts jautājums un arī tika skatīts par iespējamiem plusiem un mīnusiem vai ieguvumiem, kad tiek apvienota Ruja sporta skola, Talsu nauda sporta skola un šāda diskusija jau bijusi, ja nekluži gadu atpakaļ, tad tūl šim laikam. Saskatot un arī izglītības pārvalde, zinot šo diskusiju un tos argumentus, ko minēt, ka stāvoklis nepasliktinās tieši bērniem un jauniešiem un sporta programmas tiek nodrošināts un ka tas varētu būt tīri administratīvi, kad es arī redzētu, kad ir viena Talsu novada sporta skola, agrāk jau tāda sistēma ir bijusi, protams, pēc tam novada sistēma ievies citu sistēmu, savukārt mēs esam atgriežies vai pēc administratīvu teritoriālās reformas ir apvienotais Talsu novads, un vai ir tīri retoriski jautāt, vai mums ir vajadzīgs resursi ieguldīt vairākās, vai no šī gadījumā divās sporta skolās, vai viena Talsu novada sporta skola, kas uzņemās visu atbildību gan par finansējumu, gan par kvalitatīvu programmu realizāciju. Arī tīri retoriski tāds jautājums varētu būt. Jā, Eva, lūdzu.
Jā, man tiešām ir jautājums, kā var spērt šos soļus, ja nav stratēģija, un es arī esmu piedalījusies visās tajās diskusijās, un visās diskusijās runa bija par to, kad pievienot var tikai tajā brīdī vai savienot tajā brīdī, ja ir skaidri aprēķini, ja ir skaidri nu, viss ieguvums un tā tālāk. Uz doto brīdī atvainojiet, bet man nav pārliecība, ka te būs kaut kāds finansiālais ieguvums un tā tālāk, kad nu, tas būs ar plus zīmi. Uz doto brīdī normāli funkcionējošu sporta skolu īsti nu, tikai pieņemot lēmumu, ka tā ir jāpievieno citai sporta skolai, nu, man tas nepārliecība.
Jā, nu, ja man jāatbild, tad es jau minēju, ka finansiāli ieguvumu šeit šai apvienošanai nav. Vienīgais šis lielais, nu, ja tā var teikt, ieguvums būtu tas, ka mēs atgriežamies atpakaļ pie vienas sporta skolas, līdz ar to vienas šīs te sporta profesionālās ievirzes programmas īstenošanas, nu, kopējas koncepcijas viss novada ietvaros, jo kā jau Dainis Karols minēja, tad iepriekš bija Talsu rajona sporta skola un izveidojoties mazākiem novadiem Roja izveidoja savu sporta skolu, savukārt Dundagā palika pie Talsu novada sporta skolas un šobrīd tad tas būtu solis šajā te virzienā, kad mēs veidojam vienu kopēju sporta skolu. Bet, protams, ka ja mēs to izdarām pēc izglītības stratēģijas apstiprināšanas, nu, visticamāk, ka nu, nekādu zaudējumu mēs, nekādu lielo zaudējumu mums no tā nav. Ja mēs to izdarām arī vēlāk, jo, kā minēja, tad finansiāli ieguvumu no tā šobrīd, nu, tādi būtiski finansiāli ieguvumu nav katrā gadījumā, tādu, ka varētu parādīt, ka jā, ir plus vai ir mīnus, ja tas ir, tad tā nobīde ir tikai kļūdas ietvaros, tā kā būtībā finansiālas atšķirības liels nav, tā kā šeit ir vairāk tikai šis te virzības jautājums, un tas var notikt arī pēc izglītības stratēģijas apstiprināšanas.
Paldies, Gunders, Sebris, lūdzu.
Juridiskās nodaļas darbinieca Ilija Ansona mums informē šobrīd šajā čata sadaļā par to, ka arī šis lēmums ir nepieciešams ar 6 mēnešu nobīdi. Mēs varam lemt, bet tā reorganizācija faktiski var notikt tikai pēc 6 mēnešiem. Un droši vien ļoti būtiski būtu ne tikai šo te lēmumu pieņemt tagad deputātiem, bet pirms tam tikties un uzklausīt gan audzēkņu vecākus, gan arī trenerus, gan arī nu, pārējās iestādes, kas sadarbojas ar Rotas sporta skolu. Manuprāt, šādas tikšanās nav bijušas, un es piekrītu tevai Kārkliņai, ka mēs neesam tiešām izvērtējuši ne iegūmus, ne zaudējumus, ko no šī lēmuma mēs iegūstam. Un vienkārši uz karstām pēdām pieņemt lēmumu, pēc tam saprast, ka esam kļūdījušies, nu nebūtu īsti labi. Ka mums tomēr vairāk ir jāsaprot, kādi ir iegūmi un zaudējumi, un jākopo visi dati, un tad mēs varam soli pa solim iet tālāk uz lēmumu. Paldies.
Es papildināšu šeit, tā ideja to, ko Gundars tikko minēja un ko juridiskā nodaļa ir ielikus, tā ideja būtībā, ja mēs ejam ar pozitīvu lēmumu par šo te skolu apvienošanu, tad pēc šīs dienas sēdes līdz domas sēdei notiek sarunas ar sabiedrību, ar vecākiem, ar pedagogiem, un tad uz domas sēdī tad ir arī šie te, nu, šīs te idejas par to, vai mēs pieņemam pozitīvu vai negatīvu lēmumu un tā tālāk. Jo tad Talas novadam ir bijušas dažādas šīs te pieredzes, gan, ka mēs vispirms runājam ar sabiedrību, un pēc tam nākam uz ar deputātiem runāt arī ar komiteju, nu, ir bijuši abos, kā jau es iepriekšējās visas reizes, es teicu, visos gadījumos tiek norādīts uz nepareizu virzību, tādā ziņā, ka tad, kad mēs sākam ar sabiedrību, tad ir, ka deputāti nemaz tā nedomā par to, ka tā vajadzētu darīt, un kad mēs darām otrādi, tad ir atkal otrādi. Tā kā būtībā ar vienu no punktiem ir jāsāk, šinī gadījumā mēs esam sākuši ar izglītības korpusu deputātu informēšanu un jautājumu par to, kā jūs uz to skatāties politiskā griezumā, jo tas ir politiski rakstura jautājums, un kā jau minēju, tad finansiālu ieguvumu nav, tātad izvērtēts plus mīnus šīs aspekts izvērtēts ir, apgalvot, ka nav izvērtēts droši vien, nu, es domāju, kad Nu, es tam īsti negribētu piekrist, jo ja mēs pasakam, ka finansiāli ieguvumi nav, tā tad izvērtēts faktiski ir, jo tas jau ir tas izvērtējuma rezultāts, ka finansiāli ieguvumi nav. Un vienīgais ieguvums ir tieši tas, ka tiek apvienots. Bet, jā, nu, to var darīt arī pēc izglītības stratēģijas apstiprināšanas un zaudējumu no tā nebūs, ja mēs to izdarīsim pēc izglītības stratēģijas apstiprināšanas, jā. Tā kā šādi te, bet, protams, tas, ko norāda, kad ir 6 mēneši iepriekš, jā, tāpēc tas ir arī šajā te februāra mēnesī, tiek skatīts šobrīd, jo 1. Marts ir 6 mēneši pirms 1. Septembra. Tā kā arī šis punkts tiek ievērots un šādā kārtībā tiek virzīts.
Paldies par jautājumu, paldies par precizētu atbildi. Vai deputātiem vēl ir jautājumi? Lūdzu, Oļiek.
Šobrīd, ja mēs runājam par iegūmiem, tad droši vien tā mums par iegūmiem arī nu, vairāk varētu pastāstīt vecāki, kuri izvēlās konkrēti sportos saviem bērniem. Šobrīd, nu, manuprāt, es piekritīšu, ka diskusija ir jābūt, lai mēs varētu pieņemt arī šo galu lēmumu. Jāsaprot, kas tad mainīsies un kāda iegūma būs konkrēti Rojas sporta skolas bērniem, pievienojoties pie Talas sporta skolas. Mans jautājums būtu šobrīd abu sporta skolu direktoriem, vai pēc šīs komitejas organizējot tikšanos ar vecākiem, ar sabiedrību un nākot tālāk ar šo redzējumu. Ar šo redzējumu konkrēti par skolu apvienošanu. Skaidrs ir viens, vai jūs sadarbības rezultātā būs ieguvēji sporta skolas dalībnieki, vai šobrīd viņi varētu būt zaudētāji kaut kādā mērā. Jo šobrīd es arī atdzirdēju, ka viņi būs tikai ieguvēji. Ja pareizi es atdzirdēju gan no vienas direktoras, gan no otras. Jautājums, vai bērni būs ieguvēji? Vai vecāki domās tieši tāpat?
Varbūt sākam ar Rojas sporta skolas direktoru. Lūdzu.
Nav komentāru vairāk.
Paliekam pie tā, kas tika pauzis jau. Un kas par Sakniņš?
Nu, es domāju, ka bērni būs ieguvēji. Pirmkārt, ko jau teica par trenerkorpusu, kas ir iespējams paplašināt un dažādi apvienot tieši tas pats arī par kopējām nometnēm un braucieniem uz kaut kādiem turnīriem, kas īstenībā notiek jau arī tagad. Tā kā, protams, kopēji strādājot tās dažādas nianses var izlekt, bet es domāju, ka nekādas negatīvas lietas nevajadzētu būt un kad process varētu būt tikai labāks un dažādāks apvienojot spēkus. Tā kā, nu, es domāju, ka bērni noteikti būtu ieguvē. Arī tāda veselīga iekšējā konkurence, piemēram, basketbolā, kur jau šobrīd ir apvienots komandas, kad iekšēja veselīga konkurence, nu, tā kā varētu arī rezultātu pacelt. Lai mēs izliktu vienu stiprāku komandu uz Latvijas čempionātu, piemēram, tā kā tas sportā konkurence ir laba lieta, un ja viņi ir vēl veselīgi un nes rezultātu, tad tas ir vispār ideāli.
Paldies.
Protams, sarunas ar vecākiem ir svarīga lieta, tieši tāpat, kā mēs bijām arī uz Dundagu runāt ar vecākiem un stāstīt visu to, ka viņam, nu, viņam bija tā izmaiņa, kad maksa, tā kā ieviešās rojā līdzīgi jau arī tāpat tās būtu, ja kurā droši vien gadījumā, tā kā, un vecāki bija atsaucīgi un visu nevienu tādu negatīvu atsauks un neesam dzirdējuši vēl joprojām, tā kā es domāju, ka šeit ir jāiet tāds pats līdzīgs ceļš, jārunā ar vecākiem, ar bērniem, ar treneriem, un kā viņi visi paši to redz arī, protams.
Paldies par atbildēm. Oļieks, vēl jautājums bijis, redzēju roku cēlu vai...
Jā, šajā gadījumā man droši vien arī jautājums ir, kad ne tikai ar sabiedrību, ne tikai ar vecākiem jārunā, bet arī jāuzklaus treneru viedoklis. Un nākošais man jautājums stalsu sportskolas direktoram, vai apvienošanas rezultātā varētu arī paplašināties piedāvājums, kas šobrīd tiek piedāvāts Rojas sporta skolā, un kāds jauns sporta veids varbūt tiktu piedāvāts papildus Rojas bērniem?
Par jaunu sporta veidu, protams, ka ir jāizvērtē vispār, nu, kā mums komplektējās esošo sporta veidu grupas. Idejiski to var mēģināt darīt, atvieglo to procesu tas, kad nav kā atsevišķai sportskolai nav jāiet papildus akreditācijas. Tas to procesu atvieglo, jo tad, nu, mūsu sportskola sanāk, kad ir jāpapildina tikai vieta, kurā tiek organizēta programma. Tā kā tas ir izskatāms jautājums, protams, ir vēl viens jautājums, tas ir paralēls par bērnu resursu, kas ir pieejams, lai mēs, nu, kādu no sportveidiem. Tāpatās uz šobrīd no Rojas brauc bērni uz hokeju, noteikti, ka brauc, es zinu, precīzi nepateikšu, bet es pieļauju, ka arī uz citiem sportveidiem ir bērni, kas brauc jau šobrīd, protams, ir foršāk, kad tāds vieglāks viņiem būtu pretīm nākošāk, ka tas notikt arī uz vietas, bet, nu, hokeja gadījumā tas nav, nu, nav iespējams. Citos sportveidos varbūt, nezinu, tur futbols, nu, kas vēl tur, badmintons, nu, tā pieejamāk sportveidi ir iespējama, izvērtējot arī bāzes iespējas. Bet, nu, tās rojā tur problēma es ļoti lielu neredzu.
Es atvainojos, es arī varu kaut ko piebilst, jo tie arī ir mūsu bērni.
Jā, protams, tā.
Es godīgi saku, neredzu nekādu ieguvumu, jo viss tas, ko jūs minējāt, notiek jau šobrīd. Notiek sacensības, bērni brauc uz visām pusēm sporto. Kāds viņiem būs ieguvums? Es nesaprotu, tiešām.
Šeit ir dažādi skatījumi un viedokļi uz konkrētu uzdotā jautājumu, un tad es domāju, nu, ja kāds nesaskata, tad otrs piedāvā un varbūt tieši, kā mēs dzirdam, saskata šos ieguvumus. Tīri jautājums bija. Oļeg, atbildi mēs ieguvām? Ja? Paldies. Gunders Sebris, vēl jautājumi?
Es sapratu, ka šobrīd Rojas sporta skola piedāvā trīs sporta veidus – basketbols, vieglietiku un burāšanu. Un jautājums, cik šobrīd tieši burāšana, laikam tas ir viens no unikālākajiem, ko vispār sporta skolas Latvijā piedāvā, un cik liels atbalsts ir bijis līdz šim no pašvaldības, lai šo sporta veidu varētu piedāvāt bērniem, un vai nebūs tā, ka ienākot sporta skolā, kopīgajā šī sporta veida pastāvēšana varētu tikt apdraudēta. Tad man rodas sporta skolas direktorē jautājums, un varbūt tad arī Tals Novada sporta skolas direktorēm, kas man sakniņam.
Nu, es domāju, ka tādā ziņā, ka apdraudēt, jau nu noteikti nebūtu. Pastāv budžets, budžeta ietvaros, tātad arī šogad tika ielikta nepieciešamā laiva. Ceru, ka būs apstiprināts vēl, nebija apstiprināts budžets. Un pārējais inventārs, gan arī burāšanas selings mums ir, un gan glābšanas laivas mums inventārs diezgan nokomplektēts ar dažiem maziem tādiem izņēmumiem. Es domāju, tādā ziņā nebūs tā kā sliktāk.
Paldies par jautājumu un atbildi. Vai deputātiem vēl ir jautājumi? Lūdzu, Andra.
Es jau precizēju jautājumu. Šobrīd varbūt kaut kur tas ir minēts. Es neesmu pamanījis, cik konkrēti bērni šobrīd nodarbojas ar burāšanu, basketbolu un vieglatlētiku Rojas sporta skolā. Skaidrs ziņā tīrī.
Skolā mums patreiz mācās 122 profesionālā ievirzē un 48 interešu izglītībā. Profesionālā ievirzē ir 20, no apmēram 25 bērni burāšanā, tad ap 70 basketbolā un ap 26 vieglatlētikā.
Paldies!
Būs vēl interešu izglītībā, vēl kas ir sešgadīgie un koriģējošā vingrošana. Tā tas skaits ir diezgan liels, 162 audzēkņu skolā ir uz to brīdi. Un tas skaits nemainīgs ir pēdējos gados, viņš ir plus mīnus 5 augstāk, 5 mazāk bērni, plus mīnus regulāru vienā. Tā kā es vēl gribēju piebilst sporta skolā kaut kādi iegūmi, teiksim, finansāli, es nezinu, vai tie būtu, teiksim, jo es esmu direktori, gan esmu viena pati administrācijā, jau 10 gadus daru visus darbus viena pati, gan esmu lietvede, gan direktori, gan mācību pārzinē. Nu, var sakot, visus darbus, kurus dara. Varbūt tāls sporta skolām vairāk, tas viss man, protams, tas apjoms ir mazs, bet, nu, mazāk daudz, bet man viss ir jāzina, un es esmu viena pati administrācijā. Tā kā tajā ziņā nekāda iegūme finansiāli nebūtu.
Paldies, Tatjana, vēl jā, Sandra, lūdzu.
Man ir jautājums sporta skolas direktoram. Es saprotu, ka mums jau ir pieredze ar šo te attālināto, ja tā var teikt, vietu nodarbību nodrošināšanu saistībā ar Dundagu. Kaspar, varbūt, kad var pastāstīt, kā jums šie procesi ir organizēti un kā tā sadarbība vedās ar Dundagas novadu?
Nu, ar Dundagu... Praktiski nekāda problēma nav, tur viss notiek, treneri strādā. Nu, šogad būs tāds, nu, tas, kas ir pie apvienošanas, ir tad visu transporta organizēšanu un nu, tādas ikdienas lietas. Tas tā kā vairāk būs uz mums uz šobrīd arī tā kā inventārs un tās lietas, jo tās līdz šim bija visas nu, tā kā Dundaga patura organizēja to procesu. Tas, kas attiecās uz tādām, nezinu, dalības maksām, pieteikumiem, sacensībām un, tā, un treneru komandēšanu un tādām lietām, tas jau līdz šim arī viss ir noticis. Tā kā tur, nu, tas, ka ir attālums, nu, retāk varbūt sanāk aizbraukt paskatīties, bet nu, šeit jau šeit tā doma bija savādāk. Nu, kad ir, ja ir viens vietnieks, vēl viens, tad to var darīt vairāk. Jo nu, tā padās jau tie ikdienas darbi, viņi jau mazāk noteikti, ka nepaliek pie esošās situācijas. Un līdz ar to tas, ja būtu vēl viens vietnieks uz visiem mums sportveidiem, šīnī gadījumā tā varētu būt Taņa, tad tas noteikti, kad arī mācību procesu kvalitātei dot tādu savu devumu. Bet, nu, jā, ja tieši pa Dundagu, tad problēma nekāda nav bijuši. Vecāk arī šobrīd nekādas pretenzijas neizrādīja, ka mēs tur bijām, tur bija vairāk vecāki atnākuši, tā kā es neredzu tādas mīnus liels, ka tas ir attālināts darbs, nu, nu attālināts, nē, tālāk no centra. Tieši tāpat Sabili mums ir apmēram, nu, 25 km nav, 25 vai 35 nav jau starpība.
Bet mans jautājums vairāk bija varbūt arī par to, es saprotu, ka jūs šobrīd apvienojat arī spēkus komandām un tas nozīmē, ka mēs varam nu tā, iespējams, ka tur, kur ir nepilns sastāv, ka mēs tomēr varam komplektēt kopējas komandas un tas arī ir būtisks iegūms.
Jā, arī Dundagā tas tika darīts. Tad, kad ir jau vidusskolā kāds aiziet uz kaut kādiem tehnikumiem, grupas nevar tāds pilnīgi pilns uztaisīt, tad tika arī veidots kopīgs grupas ar Talsiem. Tad viņiem tur ir kaut kāda atsevišķa treniņa kopīga, sacensībās viņi startē kopīgi, jo no atsevišķas komandas uztaisīt nevar. Tas priekš tāds vidusskolas posums ir ieguvums. Mazākā posmā tur jau... praktiski, nu līdz šim nav bijuši problēmas, ka nevarētu sataisīt grupas atsevišķi.
Paldies.
Paldies, Kasper. Vēl deputātiem jautājumi? Ja tu to brīdi nav jautājumi, tad es aicinātu deputātus izteikt priešlikums viedokļus.
Daini Andis cēla roku jautājumu.
Es piedodu, kaut kas uzsvērās. Andis un pēc tā Meila. Lūdzu.
Kāpēc mēs vispār ejam šobrīd? Izskanēja viedoklis, plānis, lietu secība un tā tālāk un tā tālāk. Neapšaubāmi to visu var darīt un pagarināt to procesu vēl par gadu. Bet no tā jau būtība nemainās, ir jau lietas, ko var identificēt, kuras var izdarīt arī pirms strateģiskā plāna izstrādes, tas ir mans viedoklis. Jautājums ir par vēlmi. Šinī gadījumā, jā, šinī ne visu var izmērīt naudā un nevienmēr kādai reorganizācijai būs finansiāls pamatojums, attiecībā uz Rojas sporta skolu, kā arī šodien izskanēja. Šis ir ne tikai iespēju jautājums izglītojamiem startēt sacensībās kopīgi un veidot grupas kopīgi, bet otrs ir arī nemazāk būtisks jautājums par riskiem. Par to mēs šobrīd vispār neviens nerunājam. Un tad ir jautājums, no vai tiešām Rojas sporta skolai paliekot kā atsevišķai iestādei nesaglabājās pietiekoši augsts risks uz treneru komplektāciju. Tai pašā basketbolā mēs tikko dzirdējām, treners ir pensijas vecumā, iespelnītā atpūtā. Vai tomēr šie riski nebūtu mazāki attiecībā uz grupu nodarbību nodrošināšanu, ja šī sporta skola būtu viena. Tāds ir jautājums.
Tas nav retoriski jautājums, Andi.
Es domāju, ka no tausiem treneris diez vai varēs izbraukāt uz treniņiem. Ir nepieciešams jauns treneris, ko mēs arī liksim sludinājumu, jo trenerī tad tāpēc, ka nestrādās vairāk, un tātad mēs tagad jau gatavi likt sludinājumu meklēt jaunu treneri. Jo vēl viens treneris nepieciešams, jo mums ir 6 basketbola grupas. Tā tas domās. Nu, ja kāds ir gatavs braukt no Talsiem, trenēt 5 nedēļā vai 4 laikam, tagad sanāk 4 nedēļā, vai tas ir iespējams, ka viņš braukt no Talsiem trenē, un viņam droši vien arī Talsos ir kāda grupa, un tas ir ļoti grūti apvienot. Ir divās sporta skolās grūti apvienot trenera darbu. Ir. Tāpat ir ceļa izdevumi. Un ir nepieciešams tieši jauns treners, kas pat uz vietas strādāt un dzīvot. Tā mums plānojās, ja izdosies.
Kaspar, varbūt arī tev ir viedoklis par šo?
Nu, treneru korpus, protams, kad viņi ir apvienoti, bet jā, tā, kad uz šobrīd es varu pateikt, ka mums ir treners, kurš var braukt 5 nedēļā, tā noteikti nav. Jā, 2-3 reizes nedēļā varētu vēl domāt, kā to visu var saorganizēt, bet tā, ka regulāri, nē, noteikti, kad vajag treners arī rojā uz vietas, bet, nu, tos spēks apvienojot, tad tam trenerim arī var piedāvāt, tā kā vienā darbvietā vairāk, nezinu, tad ir mazās grupas Talsos un mazās, nu, kaut ko var domāt. Protams, to var domāt arī tā, kad viņš strādā divās vietās vienkārši. Nu, tas tikai administratīvi ir bišķiņ sarežģītā. Tā kā trenor korpusu apvienojot, es redzētu, vienā iestādē, protams, tas ir vienkāršāk, ja tas ir divās, tad tas nav neiespējami, bet ir birokrātiski sarežģītāk.
Jā, ir jautājums, ir atbilde. Eva, tu vēl bija jautājums, jā? Lūdzu.
Ne, man nav jautājums, man ir viedoklis.
Jā. Labi, kolēģi, ja jautājumi, no, tad Sandrē vēl jautājums. Jā,
man ir jautājums Rosas sporta skolas direktorei. Jūs minējāt par šo te administratīvo darbu, kas jums ir nu, tādā lielā apjomā, ja es saprotu, jo tas ietver visu. Man ir jautājums par procesa norises kontroli un tādu kvalitāti. Vai jums kā iestādes vadītājai izdodas arī šos jautājumus veiksmīgi risināt, jo nu, neapšaubāmi, ka kaut kādos brīžos tā kontrola ir ļoti nepieciešama. Kā ir kvalitāte?
Es eju pati kontrolēt stundu hospitācija notiek vienreiz gadā vai divreiz gadā un vēroju, kā viņi strādā arī dienā, tāpēc, ka mēs esam vienās telpās, es katru dienu apmeklēju treniņus un paskatos vismaz pusstundu vai pat vairāk aprunājos ar treneriem un nu, kontroli notiek. Protokoli. Nu, tas viss jādara man, jā. Un tad mums ir bijis arī pirms Covid-a laika, tagad jau tas tāds grūts laiks, bet pirms tam mums treneri paši viens otram arī hospitēs un treniņus. Teiksim, basketbola treneris gāja vieglatlētikas treniņos un vieglatlētika gāja basketbola un burāšanas treneris gāja vieglatlētikā. Tādi mums bija arī tādas pārbaudes arī bija.
Labi, paldies.
Paldies. Ja jautājumi vairāk uz to brīdi nav, tad ir viedokļu sadaļa un priekšlikumu lūdzu Eva.
Es teikšu tā, ka es noteikti balsošu pret šo lēmumu projektu, jo nu, nav ne šīs stratēģijas, ne arī šie konkrētie cipari un aprēķini. Nav notikusi arī vietējā sabiedrībā nekāda diskusija, bet vienīgais, kas par šo laiku ir bijis, tā ir šī rūgtā pieredze. Jo tajā brīdī, kad Rojas sporta skola bija kā filiāle Talsu sporta skolai, un kad sākās šis samazinājums budžetam, kad nu, daudzām izglītības iestādēm tika mazināti budžeti, tā pirmais, kas iespēja atstāja uz šī budžeta samazinājumu, bija šai Rojas filiālei, kurā trīs treneru vietā tika atstāts viens treneris. Un pēc tam arī vēl, nu, viņš tā kā bija uzslodzīti un, nu, tā kā tajā centrā zaudējumi nebija, bija tikai tām filiālēm zaudējumi. Tāpēc arī Rojas pašvaldībai radās šī ideja par to, kad izveidot pašiem savu sporta skolu un tā ir veiksmīgi darbojusies. Un, ja būs visi šie dokumenti un man būs pārliecība tiešām, kad mūsējie bērni būs iekuvējis, noteikti balsošu par, bet uz doto brīdi es balsošu pret šo lēmumu projektu. Paldies!
Paldies par viedokli vēl, deputātu viedokli. Jā, lūdzu, mums ir pieslēdzies Edgars Zeldars, lūdzu.
Jā, sveiki, kolēģi, visi sakarā to, jā, ka skatos ir vairāki tie tā saucami reorganizācijas jautājumi. Es vienkārši nepastāpēju ātrāk jautājumu, man tomēr drīkst uzdot, varbūt jau arī bija, cik laicīgi nepastāpēju jautājumus pēc kādiem kritērijiem, pēc kādas kārtības tiek vērtēts šajā jautājumā, ja te bija par šo te Kolgas pamatskolu, mums te būs arī par šo te Rudes izglītības iestādu pievienošanu, Zelda Ziltņē tagad arī par sportskolu bija garas diskusijas, pēc kādas kārtības tas tiek vērtēts, kuriem, kurām iestādēm un cik tas ir aktuāli un cik stingri tas ir noregulēts, jo tas ir tā vairāk diskusija jautājums, vienkārši varbūt īsi var.
Šis vairāk ir lēmuma pieņemšanas jautājums, kā jau tika arī minēta sākumā diskusija par Rojas sportskolu un Talsnaudas sportskolas iespējamo apvienošanu jau ir notikusi, ja tur pat jau gadu atpakaļ, jau pirms administrīva teritoriālās reformas, un šis vairāk ir kā deputāta izšķiršanās jautājums, un kā jau Vults minēja, ir divi ceļi ejam, vienu iesaistīt maksimāli daudz sabiedrību un pēc tam, nezinot, deputātu viedokli vai arī noskaidroja šajā brīdī deputātu viedokli, vai mēs virzām šādu lēmu projektu vai ne, un papildus tevi iesaistīt varbūt sabiedrību, bet uz jautājumiem par bērnu ieguvumiem šeit jau arī tika sniegts atbildes un arī bažas, kur arī izteica sev kārkliņu par minēto lēmu projektu, nu, tā ir tīri deputāti izšķiršanās jautājums. Labi, vēl viedokļi.
Bet tad es varbūt varu Katlapa kungu viedokli, par cik viņš izglītīs
pārvaldes. Labi, kungs pateica pirms tam arī savu
viedokli. Bet es atvainojos
varbūt viņš varu. Mēs esam viedokļi sadaļā. Kolēģi, mēs neatgriezīsimies vēlreiz.
Aha. Labi, jā. Es gribēju tomēr palūkt sapratni, bet tās nav šeit šobrīd, bet tas nekas jauns arī nav. Es pateikšu tā tagad. Vienkārši, es nezinu no kurienes, nu kā Karola kungs teica, tas ir kaut kāds atkal, nu, kaut kādu subjektīvo personisko viedokļu interpretācijas rezultātā deputāti kaut ko lēmas. Tā galīgi nevar, kolēģi. Tas atkal nozīmē īpaši šajā te novadu reformas kontekstā. Tagad skaidrs, nu, kolka darbkārtībā, tad sanāca vēstules, atkal kaut kādas nu, pretenzijas. Skaidrs, ka tie, kas ir bijuši iepriekš šārpus tāls nova, tagad ir vienot, un tagad, protams, katrs aizstāv savu, un tad nu, protams, kad ir politika, partijas, balsis, kā kurš un uz kuru pusi ejam, manuprāt, tas ir galīgs čērsam veids šeit te kaut ko viedokļoties, un, protams, kad ir cilvēki, kuriem ir personisks vairāk tas viedoklis, nevis balstīts uz kaut kādiem objektīviem kritērijiem un izvērtēšanu, tāpēc man tomēr ir viedoklis, ka vajag paust ar Katlapa kungam vēlreiz to viedoklis stingri un skaidri un pateikt, es aicinu viņu arī paust šo viedokli un pateikt tas skaidri vēlreiz, lai visi zina, kā tas notiks tālāk, jo te tad sanāk no Karola kunga teiktā, nu, kaut kāds jautājums ir bijis tur ilgi, un tagad tas ir tā kā nonācis šeit. Nu, mums, piemēram, par daudziem bērnārziem arī Talsos ir, vai sabilējot gadiem ilgi kaut kādas diskusijas, tur tas diskutējās projām, un tad ir arī Vandzenē, un vēl šur tur ir problēmas, bet tas jau nenozīmē, ka mēs to tā pēc gadiem raksturbēties. Tad jābūt ir kaut kādai vienotai stingri noteiktai kārtībai, pēc kuras jāvadās, pēc kritērijiem, nevis tagad tā, nu. Kaut kā, kur tuvāk kāda politika vairāk vai kas, un tāpēc tagad mēs tā lēmsim. Es aicinu man viedoklis izteikt atlāk, un arī vēlreiz to viedokli, jā, vienkārši es varbūt pats nedzirdējis atvainojos, bet, nu.
Viedoklis ir pateikts, vēl deputāti izsaka viedokli. Jā, tad es varbūt arī pirms balsošanas šeit ir pietiekami jau plaša diskusija bijis viedoklis, kādēļ es principā izskatītu šādu iespēju atbalstīt minēto lēmumu projektu par to, lai būtu viena skola Talsu novadā. Mēs runājam par profesionālo izglītību tieši sporta jomā, kā jau mēs dzirdējam Talsu novada sporta skola jau šādas programmas nodrošina. Jau Dundagas novadā, ja mēs runājam par Talsu novadu, tā ir Sabili, ja mēs sadzirdam par to kritērijiem, vai bērniem būs izmaiņas, tad mēs sadzirdējam tieši pretēji, kad varētu bērni būt arī ieguvēji. Par to, kad vajadzētu iekļaut, varbūt vispirms izskatot kopīgajā stratēģijā un pēc tam, pieņemt atsevišķu lēmumu, jebkurā gadījumā arī izglītības stratēģijā sporta skolām būtu viena sadaļa. Es domāju, ka tā pieejamā informācija, kas ir mūsu rīcībā, tā ļauj pieņemt šādu veidu lēmumu. Es aicinātu arī tad deputātus balsot par minēto lēmumu projektu. Ja ir, ja minētais lēmuma projekts negūst atbalstu minētais, tad arī atkrīt tie punkti, ko varbūt šeit minēt arī nākošie soļi tišanās ar vecākiem un pārējie jautājumi, par ko jau mēs minēju. Bet es arī Ulti lūgtu, tad vēl pateikt pirms deputātu balsojumu. Lūdzu.
Jā, nu, būtībā atbildot un papildinot to viedokli, ko Edgar Zelders jautāja, kādā veidā tiek izskatīts un tā, tad šos te jautājumus mēs esam izvērtējuši šobrīd pašvaldībā kā kopumā, ka šie te būtu tie jautājumi, kuri varētu šobrīd iet. Es pilnībā piekrītu tam viedoklim, ka varam darīt arī sevišķi, kas attiecās uz tiem abiem jautājumiem, kas šobrīd ir palikuši darba kārtībā. Tas ir par sporta skolu un par abu divu pirmskolas izglītības iestāžu apvienošanu, ka tās varētu būt pēc izglītības stratēģijas apstiprināšanas, lai būtu stratēģija un pēc tam mēs arī pieņemt šo te lēmumu, jo nu, teiksim, šis te jautājums, ko es arī minēju kā vienu no lielajiem mērķiem vai to lielo skatījumu, ka Talsu novadā būtu viena novada sporta skola ar vienu virzību un tā tālāk, tas ir faktiski stratēģijas jautājums kā tāds, un tad līdz ar to, ja tas izglītības stratēģijā mums parādās, ka mēs uz to ejam, tad arī mēs šādu lēmumu pieņemam. Protams, mēs saskatām, ka tā tas varētu būt, tāpēc tas tiek virzīts šobrīd, bet tā kā minējām, tad finansiāli ieguvumi nevienā, ne otrā variantā nav, un līdz šim šos, cik sanāk, 12 gadus ir bijusi atsevišķa sporta skola, līdz ar to tas viens gads, šī gadījumā uz vēl vienu mācību gadu būtiski neko neietekmēs un nav tā, ka tas būtu degošais jautājums, iespējams, ka ir pareizi, nu, nevis pareizi, bet pareizāk būt pēc stratēģijas pieņemšanas, tāpat arī uz pirmskolām, kas ir nākamais jautājums. Tas, kas attiecās par Kolks pamatskolu, jā, nu, tur ir izvērtēts un tur man tas viedoklis ir savādāks, bet šis jautājums šobrīd ir izņemts no darba kārtības un līdz ar to šie divi palikušie, ņemot vērā arī pamatojoties, skautējot to, ka kolks jautājums ir izņemts ārā, tad šie te pavisam noteikti var palikt pēc manām domām un izglītības pārvaldes skatījumu, var arī palikt pēc izglītības stratēģijas apstiprināšanas un tad arī stratēģijas pamatā, nu, pamatojoties uz stratēģijas šiem virzieniem, arī tikt pielēmti un lēmti jā vai nē un tā tālāk par šo virzību. Vēl jau vairāk ņemot par pamatu to, ka mums šis kolks jautājums šobrīd vairs netiek skatīts, tad nu, tas viedoklis ir šāds te.
Paldies, viedokļi ir izteikti. Ir Lūdzu?
Man, bet tad kāpēc izņēma to kolks pamatskolu ārā? Kas tur bija pa iemeslu?
Mēs viņu skatīsim informatīvajā daļā.
Bet tas nozīmē, ka nelēms, tad tikai informēs, bet viņš jau bija liks darba kārtībā, ka lēmjošais.
Es aicinātu deputātu pieslēgties.
Nē, nu man ir jautājums, kolēģi. Nu, es atvainojos, es pašā sākumā neatbildēju.
Es skatāmies citu jautājumu.
Nē, nu tad jau liekam, visu šitos jautājumus arī
informatīvi. Tā ir patīs pīdara arī komitejā lūdzu sazinieties par tiešām. Mēs neatgriezīsimies pie jautājumu, ko mēs esam skatījuši.
Nē, nu es saprotu, ka Karola kungs ir pārstrādājies atkal, nezinu, cik tas stundas atkal likt.
Tieši jūs gribat palielināt savu stundu skaitu, jā.
Tā,
kolēģi, es aicinātu tad arī balsot par minēto lēmu projektu viedokļi arī ir izskanējuši. Kurš balso par sagatavoto lēmu projektu? Paldies. Kurš balso pret? Paldies. Kurš atturās? Paldies. Minātais lēmuma projekts nav pieņemts, un es aicinātu tā deputāti. Mēs esam vairāk pusotru stundu, 5 minūtes pauzīt, lai izveidinātu telpu. Kolēģi, pēc minūtes mēs sāksim, turpināsim precīzāk komitejas sēdi. Labi, kolēģi, mēs varam vizualizāciju pieslēgt, lai redzam, ka mums ir kvorums. Tā kvorums mums ir. Deputāti, kas nav pieslēgušies vizualizācijā, viņi ir pieslēgušies komitejas sēdē, bet mēs varam turpināt. Un nākamais darba kārtības jautājums par Rodas pirmskolas izglītības iestādes Salspuķu pievienošanu Rodas pirmskolas izglītības iestādē Zelta siltiņa. Mums viņos lūdzu kārtības. Lūdzu.
Jā, tad ir sagatavots minētais lēmuma projekts par abu divu, par Rudas pirmskolas izglītības iestādes pievienošanu Rojas pirmskolas izglītības iestādē Zelta Ziltiņa. Tātad pamatojums šim te lēmuma projektam ir saistīts ar to, ka Rudas pirmskolas izglītības iestādē šobrīd ir viens no vislielākie izdevumi, kādi šobrīd ir Talsu novada izglītības iestādēm, kuras īsteno pirmskolas izglītības iestādes pat par vairākiem desmitiem procentu uz vienu bērnu. Un tad skatoties kopumā ir radies šāds te lēmuma projekts par skolu, par pirmskolas izglītības, Rudas pirmskolas izglītības iestādes pievienošanu Rojas pirmskolas izglītības iestādē. Bet, nu, kā jau es minēju, tad to darīt ar 2022. gada 1. septembri, tad pievienojot Rudas pirmskolas izglītības iestādi, Rojas pirmskolas izglītības iestādē, tādējādi atstājot īstenošanas vietu turpat Rudē uz vietas attiecīgi šīs te pirmskolas izglītības iestādes esošajiem bērniem un nākamajiem, kas būtu no Rudes, nu, apgabala, kas apmeklētu šo te izglītības iestādi, tādējādi bērniem situācija nepasliktinātos. Protams, apvienojot abas divas šīs te iestādes un izveidojot vienu, veidotos arī situācija, kā ir iespējams veidot, nu, līdzīgi kā iepriekšējā sporta skola jautājumā, ir iespējams veidot Rojas pagastā arī vienotu šo te skatījumu. Šobrīd Rudas Bendars ir vismazākā pirmskolas izglītības iestāde, nākamais tieši, kur ir tik pilna pirmskolas izglītības iestāde, kā atsevišķa ir iestāde Talas novadā, kurā ir par 18 bērniem vairāk nekā Rudas Bendārzā. Tā pašā laikā, nu, ņemot vērā mūsu šīs dienas iepriekšējos lēmumus, Protams, ka šim te lēmumam ir vismazāk šo te tiešo ieguvumu, un būtībā kaut arī lēmuma projekts ir, un mēs par viņu runājam, bet tas mūsu skatījums tādā gadījumā būtu, kā arī šis jautājums, tad ir jāskatā pēc izglītības stratēģijas izstrādes, jo salīdzinot ar iepriekšējiem diviem, kurus esam pieminējuši, nu, šis te tiešām ir ar vismazāko tiešo pamatojumu tādu tīro un droši vien, ka ņemot vērā šo kontekstu arī iepriekšējo jautājumu skatīšanā, vislabākais to būtu darīt pēc izglītības stratēģijas apstiprināšanas un šādā te veidā pieņemt šo lēmumu. Lūgums izskatīt šo jautājumu un, ja atbalstat, tad virzīt tālāk domai lemšanai.
Paldies, Ulu, par ziņojumu un paldies par atziņām, kas ir ņemts vērā arī deputātiem balsojot par iepriekšējiem lēmumu projektiem. Kā jau es esmu minējis, viens no mērķiem ir saprast deputātu viedokli vienā vai otrā jautājumā, lai saprastu, kā rīkoties tālāk ar konkrētajiem pieņemtajiem lēmumiem. Un šajā brīdī es aicinātu deputātus tad arī uzdot jautājumus saistībā ar sagatavoto lēmumu projektu. Lūdzu, un pēc tam Kalvis.
Man ir tāds nedaudz arī vispārīgs jautājums, vai ir nu, tā kā izpētīts un paskatīts un veikts apkopojums par pirmskolas izglītības iestādēm, nu, kur, teiksim, vēl iznāk liels izmaksas uz vienu izglītojumu, vai ar tādu informāciju ir iespējams iepazīties. Paldies.
Šāda informācija ir sagatavota, Ulds varbūt uzreiz savas Excel failos var atrast. Kaut kādā brīdī tika sūtīts arī deputātiem, bet tas bija iepriekšējā gadījumā.
Šķiet, ka nu, tur nebija izrēķināts uz vienu izglītojumu, vai tad bija?
Jā, nu tā tad būtībā šīs te izmaksas uz vienu izglītojumu ir savstarpējā norēķina aprēķina tabulā, ko katra pašvaldība ar citām pašvaldībām slēdz. Tad, tur ir šīs te vienu bērnu izmaksas. Šinī brīdī tā tad, ja mēs skatāmies, šis gan ir iepriekšējais periods, šobrīd finanšu nodaļa arī vēl aprēķinā un visticamāk uz domas sēdi, uz finanšu komiteju un uz domas sēdi būs arī ar jaunajiem cipariem, kas būtu 2022. Gada pirmie 8 mēneši savstarpējo norēķinu summas, šīs te ir vēl iepriekšējās. Tātad mēs varam redzēt, ka, kas attiecās par pirmskolas izglītības iestādēm, tad šī te pēdējā ailīte, V kolona, tātad ir šīs te izmaksas uz vienu bērnu. Mēs redzam, ka Dundagā, tātad nevis Dundagā, bet Mēsragā tie ir 307 eiro, kas ir nākamais lielākais rudē ir 543, savukārt Rojas Zeldziltiņā ir 289. Un pārējās izglītības iestādēs šīs te izmaksas nu, ir mazākas kā šajās te trijās izglītības iestādēs. Un savukārt, ja mēs paskatāmies tikai atalgojumu sadaļu, tad rudē tas ir 387 eiro uz vienu bērnu mēnesī. Un savukārt būtībā tā statistika ir līdzīga kā vienu bērnu izmaksām. Tad gan Mēsragā, kas ir nākamais, gan Rojas Zeldziltiņā, kas ir trešais lielākās izmaksas uz vienu bērnu. Nu, tātad šis te būtībā ir tas viens no pamatojumiem, kā skatīt, protams, īstenojot šo te programmu attiecīt tanī pašā vietā, un šobrīd nav plānots nekas, ka varētu mainīties šī te īstenošanas vietā, un bērniem pasliktināties šī situācija, nu tad nu šādi te ir tie statistikas rādītāji, kas attiecās tieši par izmaksām uz vienu bērnu. Bet, protams, viņas tiks aktualizētas, kā es teicu, jau šī mēneša laikā, kad būtu savstarpēji norēķini. Šis jautājums, nu, jautājums par savstarpējiem norēķiniem.
Paldies. Vēl jau Kalvis, lūdzu. Man liek, bija Kalvi,
ja? Jautājums, šīs reorganizācijas laikā, tad, kas mums tas lielākais ietaupījums un kas notiek ar darbiniekiem pēc 1. septembra?
Nu, būtībā tas lielākais ietaupījums ir, faktiski šis ietaupījums ir iespējams iegūt abejādi, gan apvienojot, gan neapvienojot, tad tas, kas ir darāmais, ir pārskatīt visu kopējo pirmskolas izglītības iestāžu pēc apvienošanas tiešām šo novienādošanu, arī dažādu darbinieku slodžu jautājumos, un tanī brīdī faktiski jau tiek sakārtots vai uzlabots šis jautājums. Tā pašā laikā veicot abu divu izglītības iestāžu apvienošanu, protams, var tikt, tiek apvienotā vienotā vadība, līdz ar to varētu būt vienots skatījums kā metodiskā darba vadība, tātad viens metodiķis abās divās izglītības iestādēs, viens vadītājs abās divās izglītības iestādēs, šobrīd tātad ir abās divās iestādēs savi šie te vadības cilvēki, tātad tas ir arī šis te šī brīžā, tāds ieguvums, kas no tā ir tādā gadījumā, ja mēs lemjam pozitīvi.
Paldies, kaut par jautājumu. Eva Kārliņa, lūdzu.
Vai tajā jaunajā izglītības stratēģijā ir plānots arī, tā kā pievērst uzmanību pirmskolas izglītībai? Tur ir ieplānots iekšā ielikt, pa visiem tiem posmiem. Un paldies par šo tabuliņu, jo šī jaunā tabuliņa man tiešām nebija, tā kā varbūt lūkums arī viņu atsūtīt, tad mēs redzam reālo situāciju uz doto brīdi par šo mācību. Tā jautājums ir par to, vai pirmskola arī ir ieplānota šajā stratēģijā. Paldies.
Jā, par to tabuliņu visticamāk, ka šo te arī varam aizsūtīt, bet visticamāk tad, kad uz tā aktuālā faktiski būs uz Finanšu komiteju un uz domi, kur būs šie tie pēdējie aktuālie jautājumi, tie būtu aktuālie aprēķini, līdz ar to tas būtu precīzāks. Bet arī šo te, to iepriekšējo periodu, jā, to varam nosūtīt. Izglītības stratēģija tad aptvertu un aptver visus posmus, sākot ar pirmskolas izglītību un beidzot ar pieaugušo mūža izglītības jautājumiem. Tātad tā ir izglītības stratēģija pilnam, būtībā pilnīgi visai jomai no sākuma līdz beigām. Tātad visas jomas, kas Talsu novadā ir.
Tev atbildi tik iegūta, lūdzu, Gunders.
Es saprotu, ka šī tabula bija veidota, lai varētu notikt savstarpēji norēķins ar pašvaldībām. Šī gadījumā, ja Talsu novads ir jau apvienojis 4 pašvaldības, vai ir daudz tādi bērni, kuri vēl no citiem blakus novadiem dosies uz Talsu novadu saņemt pirmskolas izglītības iestādes pakalpojumu? Jo parasti jau tas ir diezgan tūk dzīves vietai, un vai tiešām ir tā, ka no Ventspils kāds brauc uz bērndārs uz Talsiem?
Jā, tātad tas, kas attiecās par savstarpējiem norēķiniem, ļoti bieži tur nevar runāt par to, vai no Ventspils brauc uz Talsiem vai uz kurieni uz pirmskolas izglītības iestādi. Savstarpējie norēķini bieži vien norāda to, cik daudz bērnu ir deklarēti konkrētajā pašvaldībā un mācās cits pašvaldības iestādēs. Jo neret mums ir arī bērni no otra Latvijas gala, par kuriem mēs veicam savstarpējos norēķins, tā normatīvi akti paredz, bet stipri apšaubām ir tas, vai šie bērni tiešām brauc katru nedēļu uz otru Latvijas galu šo izglītību iegūt, vai arī otrādi, tieši arī pretējā virzienā arī. Tāpēc es gribēju teikt, ka nevienmēr šie savstarpējie norēķini norāda šo objektīvo tiešām migrācijas starp izglītības iestādēm, bet kaut kādas tendences ir. Katrā gadījumā šobrīd no citiem novadiem tāds ļoti liels, lai teikt, ka daudz šo te bērnu uz vienu vai uz otru pusi nav, ja mēs nesakām par savstarpējiem norēķiniem, bet par reālo migrāciju. Tā iemesla dēļ, ka arī šie te mūsu vietas pirmskolas izglītības iestādēs šobrīd ir tāds, ka mēs varam nodrošināt normāli sava novada bērniem, bet, teiksim, lai paliktu no citurienes, šīs te vietas nemaz ļoti daudz pār nepaliek. Tā kā šī migrācija nav ļoti izteikta. Reālā, īstā migrācija, nevis savstarpējā norēķina.
Labi, paldies.
Paldies. Kolēģi, vēl jautājumi? Lūdzu, Edgara.
Vai šeit ir arī Zalspuķis iestādes vadītāji?
Ir.
Viņas viedokli var uzklausīt par šo visu.
Protams, Linda, es redzēju, ka ir pieslēgusies. Jā, Linda, lūdzu.
Labdien visiem. Jā, pirmais jautājums sakarā ar šo lēmumu projektu, jo noteikti nenoliekšu to, ka sasteigts process. Un jautājums pirmais, tabuliņus arī neesmu redzējusi iepriekš, no kāda tas ir kopējais budžets pagājušā gada. Kopējais viss budžets aprēķināts šie te 500 izmaksas bērnu.
Nu, tās ir izmaksas, pēc kurām aprēķina savstarpējos norēķinus. Būtībā uz pirmskolu tās ir visas izmaksas izņemot kapitālos ieguldījumus lielos vilcienos. Jā.
Mm-hmm. Jā, šis jautājums vienkārši tādēļ, ka mums bija pagājušā gada budžetā ieliktī 95 tūkstoši jumta remontam. Tādēļ tāds jautājums, varbūt tas bija tas lielais izdevums. Jā, mans jautājums noteikti tad ir, kādā veidā finansiāli mēs ietaupām šajā periodā. Es nesaku šim lēmumu projektam nē, jo ir zināms fakts, ka rinda nav iepriecinoša gara. Un tādā ziņā man arī jautājums, kā mēs finansiāli ietaupām. Labi, vadītāja alga, mana 0,3 metodiķa alga, mums ir metodiķis uz 0,35 slodzi. Te ir jautājums arī par šo te amatu sarakstu, kurš bija jānosūta decembra beigās. Tad, ja šāds plāns bija, tad kādēļ netika celts gaismā laicīgi, veidojot amatu apvienošanu un tādā veidā ietaupīt viennozīmīgi to varēja. Tad netika šis jautājums celts gaismā, nosūtīts amats saraksts, tad viss bija ok. Tagad sanāk tā, ka darbinieki ir priecīgi, viņiem ir darba vietas nodrošināts, tad man bija jābrīdina. Jā, nu, nesanāca, jā. Nu, manuprāt, tādēļ vien šis lēmums ir nedaudz sasteigts, bet, nu, jā, no mūsu skata punkta novembrī arī bija tāds fakts, ka mēs izpildu direktorai Ievai Kreķai nosūtījām iesniegumu par iespēju jauniešu centram, Rojupes jauniešu centram, Vervīksni pārnākt uz mūsu telpām. Jo mums nevienam nav noslēpums, ir brīvas skolas gala telpas. Gaišas, plašas telpas, kur būtu jāuztais vienkārši varbūt neliels remonts. Nu, nav tur liels ieguldījums vajadzīgs. Zinot to, ka Varavīks neatrodās pašvaldībai nepiedarošās telpās, tad es nesaprotu, kāpēc šis jautājums netiek šeit skatīts, jo tas vislielākajā mērā finansiāli nodrošinātu šīs ēkas uzturēšanu. Ja divi budžeti būtu zem viena jumta, tātad lielākās izmaksas, kas mums ir, ēka nav siltināta, tā ir apkura. Granulās mums aiziet liela nauda, lai mēs dabūtu to grupās to siltumu radiatoru salikt, cik var. Ja ir divas struktūra vienības, divi budžeti zem viena jumta, tad lielākais ietaupījums vien jau ir uz apkuri. Man liekas, šis tik sasteigts jautājums un ir tik daudz, kāpēc? Nu, jo ir risinājumi, ir dažādi risinājumi, dažādi veidi risinājumi. Nu, nākot kopā, savstarpēji runājumi. Ar mums pilnīgi neviens nav komunicējis, un šis te iesniegums arī tādā veidā tik atbildi sniegta, ka parunās ar vadību un noteikti ar mums to viss izrunās. Tā viņš ir pazudis. Nu, tāds ir mans viedoklis. Es nezinu, vēl jautājums varat jautāt, ja vēl jautājumi, bet nu...
Paldies, Linda. Varbūt uzreiz arī tu devu kārtliņu, kā jaunās rojas pirmskolas izglītības iestādes Zelta Zivtiņa vadītāja, varbūt kaut kādu komentāru un pēc tam deputātiem jautājumu.
Mans komentārs ir tāds, ja Katla kungs teica, ka arī pirmskola ir ietvert šajā izglītības stratēģijā, nu tad man nešķiet pareizi no visa tā izraut ārā šo pirmskolas izglītības iestādi. Tad tiešām tad atveram pa visu laukumu, skatāmies visu kopā, nu un tad arī varam lemt. Vispirms noteikti deputāti stiprinās šo stratēģiju un pēc tam saskaņā ar to mēs virzīsimies uz priekšu. Paldies!
Es domāju, ka deputāti ar savu balsojumu ar vēlmi jau parādījuši arī šo ceļu pirms tam ir, un es domāju, ka minētais lēma projekts nešķirsies. Edgaram vēl jautājumu, Lūdzu.
Jā, man jautājums tad Katlapa kungam, bet kāda ir šīs stratēģijas tie galvenie kritēriji virzieni, kā tiek izlēmts, kuras izglītības iestādes sagaida reorganizēšana, un kuras tad var justies droši tomēr tālākā nākotnē. Kas ir tie galvenie principi? Ir šīs izmaksas, ietaupīšana, vietas vērtēšana, nozīme, ēku stāvoklis. Kas ir tie galvenie principi īsumā?
Nu, būtībā ņemot vērā arī iepriekšējo izglītības attīstības plānu, kas ir tikko, nu, būtībā ir beidzies, tad jā, šajā te visi jūsu, Edgar, nosauktie parametri tiek ņemt vērā, gan šīs te izmaksas, gan attālums, kas attiecās uz pirmskolas izglītības iestādēm, attālums, atrašanās vietā, pieejamība, tad viss šīs te. Un, protams, jebkurā gadījumā izglītības pārvaldes viedoklis ir tāds, ka pirmskolas izglītības iestādē būtu jāatrodas pavisam pēc iespējas tuvāk dzīves vietai. Nu, tātad arī šajā lēmu projektā nav paredzēts, ka izglītības iestādē vai pakalpojuma saņemšanas iespējamība pazūd. Tā kā šāda te doma ar izglītības pārvaldei nav par šīs pirmskolas izglītības iestādes esamību. Visi šie te parametri tiek ņemt vērā. Tiks ņemt vērā, tā būtu pareizāk teikt, nevis šobrīd tiek ņemt vērā, jo stratēģija šobrīd nav izstrādāta.
Paldies. Vēl deputātiem jautājumu? Lūdzu, Edgar.
Bet provizoriski skatot stratēģiju, kad viņa termiņš kāds viņai tad varētu būt, kad mēs varētu lemt?
Nu, būtībā stratēģijas izstrāde būtu gatava 2022. Gadā visticamāk rudens aptuvē. Tā ka nākamā gadā, pēc tam uz to mācību gadu, pēc tam uz 23. Gadu, kas būtu lēmumi, kas attiecās uz 23. Gadu 1. septembri, lai ievērot arī šo 6 mēnešu un arī šo sabiedrības apspriešanu un visu, tātad būtībā šī stratēģija būtu gatava un tad arī pietiekami normālā stāvoklī un situācijā un tempā var pieņemt lēmumus uz 23. Gadu 1. septembri par attiecīgi izmaiņām skolu tīklā, ja tāds ir nepieciešams.
Bet tad šobrīd šo atsevišķu iestāžu parādīšanās darba kārtībā ir saistīts ar kaut kādu tā kā izņēmumu gadījumu vai kur ir kaut kādā mērā, ka tomēr tā vispārīgi ņemot, protams, ir jābūt jau skaidrai kārtībai, pēc kuras mēs to tā kā izdarām no attiecībā uz visām iestādēm, tās, kas ir tagad aktualizējušās saistībā ar reformu, bet kāpēc tieši šīs tā kā tika ņemt, kāpēc tās izmaksas tomēr ir dārgas, lielas salīdzinošas, kas bija tie galvenie kritērija, jo šeit ir runa par vairākām šodien.
Nu jā, nu tā tad šīs te, kas attiecās uz, ja mēs izkāpjam no šī lēmuma projekta ārā, kas attiecās par Kolts pamatskolu, tad šis te ir arī izglītības pārvaldes tāds kopējs viedoklis, ka Kolts pamatskolā ir jāveic, un mēs tādēļ piedāvājām šo te risinājumu, ka tam ir jāpieņem šis lēmums. Protams, visi šie lēmumi šobrīd ir ārpus kopējās stratēģijas, kas attiecās par Talsu novada sporta skolu, tad tas skatījums bija tāds, ka šo te abu divu iestāžu apvienošanu vienā, kā jau es iepriekš minēju, būtu nu, tāds strateģisks kopējs skatījums uz profesionālās ievirzes programmas īstenošanu tieši sportā, kā varētu būt, bet es pilnīgi piekrītu, ka tas var būt pēc attīstības stratēģijas apstiprināšanas, jo šobrīd, nu, kā jau iepriekš diskutējām un runājām, kad tādu lielu ieguvumu no tā finansiālu neiegūmu, ne zaudējumu šobrīd nav, un tas ir plus mīnus tā bilance paliek uz nullēm, tā ka tas būtu izglītības stratēģijas jautājums, nu, un kas attiecās uz šo te jautājumu, nu, tad viņš ir parādījies šis jautājums par to, ka tā būtu jābūt, bet, kā jau es minēju, tad viņš ir arī ārpus izglītības stratēģijas ietvara, un izglītības pārvaldes viedoklis ir tāds, ka jābūt ir pirmskolas izglītības iestādēm pēc iespējas tuvāk mājai, līdz ar to šai īstenošanas vietā, jebkurā gadījumā ir jāpaliek pēc iespējas ilgāk, ja tas ir iespējams šinī gadījumā rudē, kur tiek piedāvāt pirmskolas izglītības iestāde.
Bet šeit jau tas tā kā nav, es saprotu, ir apvienošana, kā tad tas paliks, ja tagad to lēmu pieņem, tad jau reorganizē, pievieno un bērni dodās, kā tas ir paredzēts.
Bērni paliek, ir pats šis te Edgara skatījā gadījumā deputāti nobalso par minēto lēmu, tas skaita pārvaldību vairāk. Pakalpojums un bērni paliek jau esošajā vietā.
Bet tas ir saistīts ar ko? Ar vadības tikai?
Ar pārvaldību, jautājumu, jā.
Pārējie visi paliek strādāt, darbinieki visās šajās trīs opcijās, kas te ir trīs variantos, kas ir par...
Tas ir pēc tam jau, ja šāds lēmums, tas ir jau ir iestāžu vadītāji tālākie lēmumi.
Nē, nu, bet nu šobrīd tikai pievieno, kas nozīmē, ka vadītājs zaudē amatu vadītāji, gan sporta skolē, gan... Nu, pieņemsim kolkā arī, un šeit tad tikai zaudē.
Nē, tur ir tā situācijas ir dažādas sporta skolā. Ir kā vietnieks paliek, jā, un arī pēc tam, arī šī gadījumā veicot tādu apvienošanu vai pievienošanu, līdzīga situācija, kā bija Talsa ģimnāzijā, Talsa sākumskola apvienošana, kad iestāžu vadītājs lem par vietnieku vai citu pieņemam amatu nodrošināšanu.
Bet tas iemesls, tad es īsti, ja mēs skatāmies tos kritērijus, ko minēja tur ēka, tā tad ēka paliek, izmaksas paliek, mācības spēki, kā teikt, paliek pedagogi, viss paliek, viss izmaksas paliek, vienīgais jautājums ir par vadītāju, tas ir principāli.
Nē, lai nebūtu arī tālākās speciālās diskusijas, es šo minēto lēmu projektu, jau, kā es minēju, man bija svarīgi uzzināt deputātu viedokli, es viņu neatbalstīšu. Bet runājot, kāpēc arī dienas kārtībā ir minētais jautājums, neskatoties uz to, ka nav stratēģija, pirmais tās bija izmaksas, otrais ir par, mums arī ir pirmskolas izglītības iestādes, kas ir kā filiāls, ja, un trešais, ko es redzēju no kritērijiem, un pirms tam ar sarunārajā izglītības pārvaldi, tas ziņā ir nu, attālums vai pakalpojumu nodrošināšana noteiktā teritorijā. Nā, lūk, vēl deputāti jautājumi?
Labi, ok. Tad man būs jautājums, kāda ir tas izmaksas kopējās kādas? Cik ietaupa tagad ar šādu lēmu katrā šajā gadījumā?
Tika skatīts uz to, ka jāpējams izlēmums bija tās kopējās izmaksas vienu bērnu, jau bija Ulds rādīja, kas bija uz 2021. Un līdz finanšu komitējai tika savilgt kopā skaitļi, kas skaitās ar 2022. Gadu.
Bet šobrīd nav zināms, cik tad, ja mēs pieņemsim šodien pieņemt un šodien es pieņemt to lēmumu, cik tad, ja te minēja Karolkungs, ir galvenais ir izmaksas. Nu, tā,
tas, es neminēju, tas, kas ir galvenais, ja lūdzu nepārk.
Tā bija, bet tas bija, nu, tad vēlreiz var, kas tad ir tas šobrīd?
Tas ir viens no iemesliem.
Vēl tad kādi tur bija, jo saprotu, ka šobrīd jau nekas tad pēc būtības nemainās.
Nu, vienkārši, varbūt, nu, precizējot, lai jūs pieņemt lēmumu, kāda informācija jums ir vajadzīga.
Nu, tā izmaksas, cik tā tur ir tas jautājums, no te figurēja tas pirmais vārds, ko tu teici, Daini, ir izmaksas.
Es teicu, viens no kritērijiem, kad tiks skatīts šis te jautājums, ir nulles rādītās izmaksas.
Nē, nu tās ir kopējās izmaksas, bet man interesē, kādas ir izmaksas, ko ietaupa tagad pieņemot šādu lēmumu. Nu, pieņemsim, mēs no 1. septembra, tad būs šī reorganizēšana, šobrīd to darbu turpina, un cik ir tas jautājums, cik var?
Es domāju, ka izmaksas jautājums var būt viens nebūtiskākais.
Nē, nu kā viens? Nu, Daini, to jāatbild uz mani jautājumu. Nu, mēs te tagad runājam par izmaksām, kā atlapkungs saka, tas ir svarīgs jautājums, tu pats saki. Jā, izmaksas ir viens, nu, protams, ka izmaksas vienmēr būs, tā ir nauda. Nu, tad jau mēs varam vispār nu, pie katras dzīvojamās mājas uzcelt bērndārs vai nodrošināt. Nu, izmaksas ir būtisks, protams, tāpēc jau mēs šos jautājumus tad jau, nu, kāda tad ir starpība vai ir... Katrai šai, piemēram, šīs dienas iestādē vadītājs vai Kleinbergs kundzes paliek salasfuķies un kārtīgi kundzes turpīt tur, kur tad ir tā, kāda tā jēga, tam vispār ir šobrīd par to runā. Viss jau paliek, nekas jau nemainās. Izmaksas, man liekas, šobrīd, principā šobrīd izmaksas vienīgais, kas te figurē šajā jautājumā. Nekas jau nemainīsies no 1. septembra saistībā ar šiem jautājumiem, nu vismaz uz doto brīdi. Tas, ko vēlāk... vadītāja lēmums, nu tas ir jā, viņas jautājums, kā tas notiks, bet mēs jau kā deputāti, tu saki, mums te ir jāizlēma, un tā mēs jau īsti nezinām, par ko mēs balsojam. Tikpat labi, it kā, man liekas, diezgan skaidri jābūt noteiktam, ja ir stratēģija, tad tā stratēģijas ietvaros, tur tiek pateikts, ka nevairāk tik, un nevairāk tas, un tad mēs saprotam jēgu šim visam. Nu, šobrīd es tāpēc jautāju, šī brīža, Es nezinu, tad kurš var atbildēt, Karola punkts vai Katla punkts, cik ir šī aptuvenā izmaksa, ko tad mēs ietaupam ar lēmu, piemēram, šajā konkrētā gadījumā. Jo es saprotu, Katla punkts saka, tas tuvāk dzīvesvietai, tas ir galvenais princips, tik tā viss ir skaidrs un tā, bet kas ir tas galvenais jautājums?
Uldi, varbūt, ka tiešām precizēt, varbūt to izmaksa jautājumu deputātiem ir jautājumi, kā es teicu, var pieņemt lēmumus, un deputātiem varbūt jautājumi, lūdzu, tevi precīzāk informāciju. Ar 1. septembri. Tāda konkrēta aprēķina, es varu apgalvot, ka es maz nezinu, vai ir veikti, bet aptuveni var jau ieskicēt. Lūdzu.
Nu, aptuvenā vadības, ja mēs skatāmies uz vadību, tad aptuvenā šī te gada ietaupījums varētu būt kādi 10 000 eiro kopējais uz gadu. Un tas arī ir viss vienīgais finansiālais ieguvums uz šo brīdi. Protams, tanī brīdī, ja mēs skatām, kā es minēju, jau kopumā un pārskatām šo te štatu kopējo daudzumu un noslogojumu, tad šis cipars varētu būt savādāks, bet tas ir iespējams arī tanī gadījumā, ja abas divas iestādes netiek apvienotas. Tad apvienošanas šis ieguvums ir no aptuveni līdz 10 000 eiro gadā.
Paldies, Uldi. Vēl deputātiem jautājumi? Lūdzu, Zadarkungs.
Man, varbūt, tas Rātaukungam ir viņa viedoklis par šo. Kā.
Uldi, tu var uzlikt vēlreiz to tabulu ar cipariem. Tā. Nē, šitais pats jau arī bija labi. Mans viedoklis ir tāds, ka ja mēs atbalstītu šo lēmumu projektu, mums nav nereāli pietuvoties tām izmaksām, kas ir nākamās zemākās izmaksas uz vienu audzēkņu mēnesī un tieši uz atalgojumu ziņā vien mēs varētu runāt par 130-150 eiro mēnesī uz vienu audzēkni. Audzēkņu skaits mums ir 38 bildi.
To brīdi audzēkņu skaits ir 42 plus 4, kas nāk tajā tuvākos mēnešos, to brīdi 46.
Bet šis aprēķins ir uz 38.
Jā, šis aprēķins uz 38, jā. Es atvainojos, nebija ieslēdzis skaņu, domāju, ka ir.
Es gribētu teikt, ka tur rezervi ir uz kādiem 50 tūkstošiem. Pie veicot attiecīgi arī secīgas darbības ar personālu, ne tikai ar administrāciju. Jo, nu, paskatoties un salīdzinot to slodžu aprēķinus un pat vienā otrā gadījumā arī mēnešu grupu atšķirības, kas lec ārā konkrēti šai izglītības iestādē, nu, tur ir tas ietaupījums.
Paldies, Anta, par atbildi. Vēl deputātiem jautājumu? Tā, es neredzu visu aicināt noņemt minēto tabulu. Tā. Labi, ja deputātiem nav jautājumu, tad es aicinātu izteikt viedokļus un priekšlikumus. Viedokļi, priekšlikumi, lūdzu.
Edgar? Nē, nu, tas, ka atkal šeit ir tādas pretrunas, neskaidrības, nu, kas es pieņemu, nu, nedara kopumā lielu tādu skaidrību, kas tad notiks tālāk, jo daudz, kas ir vienkārši uz pieņēmumi. Nu, tā jau redzēs, nu tā. Šobrīd tas tiešais iegūmums, pieņemot šādu lēmumu, piemēram, par šo konkrēto, tad ir, es saprotu, tikai vadības jautājums, kuru organizācijas rezultātā ir, nu, jāatlaiž vienkārši runājot. Un tad jau tālāk jau iestādes vadītāji tur vērtē to visu, bet pēc kā viņi to vērtē un kā, šobrīd nekādas norādes tajā sakarā nav, tā stratēģija būs. Tad te ir tāda situācija, kuras, nu, es teiksim, teiktu salīdzināt to, ja piemēram, ir novada reforma, ja, kāda mums esam bija, nu, tā jau bija, nu, tā kā iepriekš sagatavota un bija norādes, vadlīnijas, nu, kā tad tas ir jādara, kas notiks, kas attiecīgi kam ko pievieno un kas ir jāņem vērā šajā procesā. Un tehniski bija skaidrs, nu, kas ir jādara, tad varbūt tā reforma ir tāda, nu, puskvalitatīva, tāpēc, ka nav nekas īsti skaidrs par šo saturu vispār plašākā līmenī par pašvaldībām, tur katrs arī, un tas bija steigā diezgan liels process, kas arī ir atzīts no dažādu ekspertu puses, bet, nu, tas bija jādara, un kā jau parasti daudz, kas steigā spriešus, un kā saka, kā Las Vegasā, nu, šodien kaut ko izdomā, un tad nākošā dienā domā, ko vispār izdarīja vakar. Un šeit ir arī, nu, ja ir šīs stratēģijas vajadzīgas, tad gan mums deputātiem, gan plašāk sabiedrībai, gan īpaši arī, nu, iestāžu vadītājiem, tad būtu tad jāsaprot, nu, kāds tad ir tas ilgtermiņa plāns tuvāko 5-10 gadu laikā, kuras iestādes tam vēl tuvojas šiem strateģiskajiem kritērijiem, jo tie ir it kā kritēriji, kas tiek ņemta vērā, bet kā viņi tur tiek izvērtēti pēc kādiem, nu, tiem līmeņiem vai robežām virs un zem, un tad ir tas lēmums jāpieņem, tas šeit īsti skaidrs nav. Un es piekrītu, jā, ka, nu, ir līdzīgi kā reformu, kad ir pārāk daudz pašvaldības, bija pārāk daudz, un viņas, nu, nevar būt katrā tik daudz sadrums talotības, un šeit tas principi, zināmā mērā, arī kaut kur būtu jāņem vispār tehniskajā izpildījumā, nu, kad pats par sevi jau tas faktiski netiek likvidēts, nu, ko arī Katlapunks saka, ka ir šis princips jāievēro tuvāk dzīves vietai, bet šobrīd skaidrības, kas tad ir šī reforma stratēģija, kas tad viņi īsti ir, nu, tas tā kā nav šeit nekur īsti pateiks. Un tā ir, man liekas, problēma, kur nu, tad mēs varam, protams, lemt, jā, vispārīgi, un daļai tam var piekrist, bet vai tas ir tas labākais piemērs, un tāds pārvaldības princips piemērs, kā iet šo ceļu, manuprāt, īsti nē. Bet, nu, es arī piekrītu, te ir strātokuma minētais, tās aplēses ir, un šī nauda ir tomēr tāda perspektīva nosacīt, viņa ir diezgan liela kaut vai šajās dažās iestādēs, bet, nu, arī, nu, te nav sistemātiski pieeja, jo te bija kolka, te vairs viņa nav, kaut kas ir, kaut kas nav, tad tas ir jāiet stingri, ja tādi jautājumi parādās, tad tas ir jālēm, ja mēs to darām. Tas šobrīd īsti tiešām man nav absolūti tāds īsti skaidrības. Es redzu tādas gaismas, tādas gabaliņas puzlē, jā, bet tad īsti skaidrība tajā man personiski tiešām nav paldies.
Kolēģi, vēlēs izteikt viedokli. Lūdzu, Eva?
Es tik vēlos informēt, ka es nebalsošu par šo jautājumu. Paldies.
Paldies. Bet viedokli mēs sadzirdējām, Eva, kad vispirms stratēģija un pēc tam lēmums. Ja. Labi, vēl kolēģi, viedoklis. Es gribēju pateikt, ka mēs jau savā ziņā viedokli esam pauduši, un kas bija svarīgi uzzināt šī komitejā deputāta viedokli kādu konkrēti jaunā virzībā vai viņu tieši otrādā nevirzīšanā. Ar saviem balsojumiem mēs jau esam apliecinājuši, kādu virzību mēs redzam, vai tieši otrādi uz doto brīdi neredzam. Pirms stratēģijas izstrādes, izglītības stratēģijas izstrādes, es gribētu varbūt minēt, ka stratēģija tas nav atslēgas vārds visiem, un arī nebūs atslēgas vārds vai konkrēti lēmumu pieņem deputāti šajos jautājumos, jo diezgan skaidri tik iezīmētie kriteriji, kā dēļ. Tieši šajā brīdī ir tiek skatīti varbūt šādi jautājumi un jautāt deputātu viedoklis. Labi, kolēģi, es domāju, ka diskusija ir bijuši jautājumi un atbildes ir bijuši. Katram deputātam varbūt jautājumi tieši, lai viņš pieņem konkrēto lēmumu. Mūsu uzskatu varbūt dažādi gan politiski, gan arī saimnieciski un, nu, kā mēs tos kriterijus pieņemam. Labi, kolēģi, es aicinātu balsot par minēto lēmumu projektu. Kurš balso par? Paldies. Kurš balso pret? Paldies. Kurš atturās? Paldies deputātiem par balsojumu. Eva Kārklīns aicināt atzīmēt, ka balsojumā nepiedalās, kā tika informēts minētais lēmuma projekts nav pieņemts. Un tad mēs skatām nākamo lēmuma projektu par grozījumu tals no domas 26. no lasotā 2021. lēmumā numur 112 par talsu novadu pieteikumu nometņu organizēšanai izvērtēšanas komisijas sastāvu. Mums ziņots Jolanta Dīšus. Lūdzu.
Labdien, tals novadu doma. 2022. gadā, 26. augustā, ar lēmumu izveidoja komisijas sastāvu par nometņu organizēšanu. Komisija izveidota 5 locekļu sastāvā. Šobrīd saņemts iesniegums no komisijas locekļa Ilzes Maureres ar lūgumu atbrīvot viņu no komisijas locekļa amata. Aicinu par locekli apstiprināt Ingurālu.
Paldies, Jolanta, par ziņojumu. Es gribētu aicināt arī kolēģis atbalstīt minēto lēmumu projektu. Vai ir jautājumi? Jā, lūdzu, Andra.
Vai varēja vēl vienreiz uzlikt uz ekrānu šo te lēmumu projektu?
Jā, tūlīt.
Tas bija pārrakstīšanās kļūda, jo es tieši tā...
Redakcionāli, jā.
Ļoti labi. Tomēr 28. augustā 22. gadā ar lēmumu. Tad tur gada skaitlis vienkārši nepareizs, jo visur ir 21.
Lieliski, Andra, jā. Tā ir, uzskatām šo par redakcionālu, tad ļūdu, jā. Paldies. Deputātiem jautājumu, priešlikumu ierosinājumu. Ja nav, es aicinātu kolēģi balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Kurš balso par? Paldies. Kurš balso pret? Kurš atturās? Oļiek, mēs varētu precizēt tavu balsojumu? Oļiek? Nav mikrofons.
Es balsoju par.
Paldies, Oļiek, tad mēs precizējot salojot kungu balsojumu. Visi deputāti ir balsojuši par sagatavoto lēmumu projektu. Un šīs dienas darba kārtības publiskā lemjošajā daļa pēdējie divi jautājumi ir par uzturēšanās maksas jā, Dundags veselības centrs un mums ziņos Agnese Veckāgaņa. Lūdzu.
Labdien.
Labdien.
Valsts novada doma 29. decembrī ir pieņēmusi lēmumu par deleģēšanas līgumu ar SIA Dundags veselības centra pagarināšanu. Mērķis nodrošināt ilgstošu sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, kas vērst uz to personu pamatvajadzību apmierināšanu, kurām ir objektīvas grūtības sevi aprūpēt pensijas vecumā pirmās un otrās grupas invaliditātes dēļ, kā arī nodrošināt šo personu dzīves kvalitātes nepazemināšanos un samazināt negatīvās sekas šo personu dzīvē līdz 31. decembrim 2022. Gadam. Izvērtējot 2022. Gada SIA Dundags veselības centra sagatavoto un iesniegto uzturēšanas izdevumu aprēķinu, 2022. Gada vienas dienas izmaksas vienai personai ilgstošā sociālā aprūpē konstatējumi sekojuši izcenojumi. Izdevuma aprēķins vienai dienai vientuļajiem klientiem ilgstošā sociālā aprūpē 29,94 eiro. Un otra izmaksa ir samazinātais izdevuma aprēķins vienai dienai vientuļai klientiem ilgstoši sociālajā aprūpē, kur klients nodrošina medikamentus, inkontinences, higiēnas līdzekļus un transporta pakalpojumus 28,05 eiro. Un lemjošā daļā apstiprināt lūdzu ar 2022. Gada 1. aprīli noteikt vienas dienas izmaksas vienai personai ilgstošajā sociālā aprūpē 29,94 eiro. Un otrs ar 2022. Gada 1. aprīli noteikt vienas dienas samazināto izmaksu vienai personai ilgstošā sociālā aprūpē 28,05 eiro, kā arī trešais punkts būtu ar 2022. Gada 1. aprīli atzīt par spēkā zaudējuši Dundags novada domes 2020. Gada 17. decembra lēmumu par SIA Dundags veselības centra pakalpojumu izcenojumiem un ilgstošu sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu apmaksu 2021. Gadā. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu.
Paldies, Agnes, par ziņojumu. Vai deputātiem ir jautājumi? Priešlikumu ierosinājumu. Ja nav, es aicinātu kolēģis balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Kurš balso par? Paldies deputātiem par atbalstu un balsojumu. Mēs varam skatīt nākamo darba kārtības jautājumu par valsts asins donoru centra izniegumu. Mums ziņos Dundags pārējos pārvaldes juris konsuls Aigars Šturms un lūdzu ar ziņojumu. Tā, mums Aigars ir pieslēdzies. Labi, es neredzu Aigarā, Jolanta ir uzlikt minēto lēmu projektu, es viņu noziņošu. Viņš jau ir gana tradicionāls, kad valsts asins donoru centrs būdzu iesaisti saistībā ar bezatlīdzības lietošanā nodot ēkas. Tieši ir, tieši valsts asins donoru vajadzībām. Šajā gadījumā tas ir gan Talsos, gan Valdemāra pilī, vai deputātiem ir jautājums saistībā ar sagatavoto lēmumu projektu. Priešlikumu ierosinājumu. Ja nav tevis aicināt kolēģis atbalstīt minēto lēmumu projektu un lai valsts asins donoru centrs varētu pildīt savu misiju. Kurš balso par? Paldies deputātiem par balsojumu. Un tad mums paliek pēdējais publiskās daļas jautājums ir par Valdemāru Pils, pirmskolas izglītības iestādes Saulstariņš nolikuma apstiprināšanu. Mums ziņos Lūdzu Katlaps. Lūdzu.
Jā, tad ir sagatavots lēmumprojekts par Valdemāru Pils pirmskolas izglītības iestādes Saulstariņu nolikuma apstiprināšanu. Tad iestādes vadītāja izvērtējot savus iestādes līdšanējo nolikumu ir izvērtējis, ka nepieciešams ir izdot no jauna, ņemot vērā vairākus vai daudzus precizējumus, un līdz ar to ir sagatavojis un iesniegus apstiprināšanai šo nolikumu. Lūgums apstiprināt Valdemāru Pils pirmskolas izglītības iestādēja Saulstariņš jauno nolikumu šajā redakcijā, kas arī lēmu projektām ir pievienots.
Paldies, Lūdzu, pēc ziņām, vai deputātiem ir jautājumi, priešlikumi ierosinājumi. Ja nav, mēs varam balsot par sagatavoto lēmu projektu. Kurš balso par? Paldies deputātiem par atbalstu. Līdz ar to mēs visu publiski lemjošās daļas jautājumus esam izskatījuši, un mums ir nākamais ir informatīvās daļas jautājumi, un pirmais ir par vidas pieejamības nodrošināšanas pasākums 2020. Gada un 2021. Gadā. Mums ziņos Jolanta Lūdzu.
Jā, labdien.
Labdien.
Saimnieciskā nodrošinājuma nodaļa sagatavojas prezentāciju par vidas pieejamības īstenotajiem pasākumiem 2020. Un 2021. Gadā. Saimnieciskā nodrošinā nodaļa budžetā tiek iekļauts finansējums 10 000 apmērā, kur ietveros tiek īstenot vidas pieejamības pasākumu. Par procesu, kā tiek izvērtāti šie pasākumi, kurus īstenot. Pastāstīšu sīkāk, tad ar izpildteritoriju rīkojumu tiek izveidota darba grupa, kura līdz noteiktam termiņam pieprasa pārvaldēm informāciju par vēlmēm īstenotiem projektu pasākumiem, kuri būtu jāīsteno. Tad tiek iesniegšie pasākumi ar provizoriskām tālmēm, kur tālāk izvērtē darba grupa un ar izpilddirektoru rīkojumu tiek apstiprināts un dots izpildē. Tad izlietotais finansējums 2020. Gadā ir 10 000 pasākumi, kas tika īstenoti Talsu pilsētas teritorijā, Ģivuļu pagastā un Vandzenes. Tad Talsu pilsētā kopējā izlietotā summa 20. Gadā bija gandrīz 5 000. Par šo finansējumu tika sakārtotas 2 invalīdas stāvvietas piekļuvas gājēju celiņam pilsētas laukumā, nodrošināt pilsētas laukuma gājēju celiņu nobrauktuve, kā arī sakārtotas invalīdu transportlīdzekļu stāvlaukums piekļuvē pie veselības centra Uģēnu ielā 4. Tur tālāk bildes paredzamas ir. Nākamajā slaidā tad ir šis ir gājēju celiņš, tad bilde pirms un pēc šo īstenošanas. Nākamajā slaidā tad pilsētas laukums arī pirms un pēc. Un tad nākamajā slaidā ir redzams invalīdu stāvlaukums pie Ruģēnu ielas 4. Tad tālāk par Ģibuļu pagastu. 2020. Gadā vidas pieejamības nodrošināja tika izlietot 2500 eiro, kur ietvaros tika īstenot skolas ielas 2 pastendē, zemās apmeles izbūvu piekļuvē uz pagastu pārvaldes ēku. Tad tālāk ir redzams svarīga fotofiksācija. Tad arī pirms un pēc. Un tad nākamais ir par Vandzenes pagastu. Arī izlietotais finansējums ir 2500 eiro un tika īstenota piekļuvs izbūvu sabiedriskā transporta pieturēja Vandzenes ciema centrā. Tad arī bildes pēc. Tad par īstenotajiem pasākumiem 21. Gadā. Tad pasākumi tika īstenota Laicis pagastā, Strazdas pagastā, Lībaga pagastā, Īves pagastā un Valdemārpils pilsētā. Lībaga pagastā 21. Gadā tika izlietot 1600 eiro, kur ietvaros tika organizēta ieejas durvi nomaiņa Lībaga pagastu pārvaldē. Jāsaka šeit, ka arī pagastu pārvaldē papildus finansējumu pielikt no šiem sava budžeta ietveriem. Tad kopā viņi izlietoja ap 3000 eiro. Nākamais ir par Strazdas pagastu, tika izlietoti 2326 eiro un 83 centi, kuru izbūvēja piekļuvu sabiedriskā transporta pieturēja Strazdas centrā, arī bilde pirms un pēc, kā tas ir. Tālāk par Valdemāru Pili tika īstenots personām ar invaliditāti norobežošo apmaļu nomaiņu uz zemajām apmalēm un nobrauktos izveidus Asmaks ezera Pludmales teritorijā, izlietotais finansējums 719 eiro un 47 centi. Laidzes pagastā tika izlietoti 600 eiro, kuri tika īstenoti margu izgatavošanai pieejas vārtiem BI papardīti, bet šeit jāpiebilst, ka margu uzstādīšana notiks 2022. gadā. Tad tālāk ir par īves pagastu, tika izlietoti 863,70 € un tika veikta laukuma bruģēšana veco trepju demontāžu izbūvu no jauna pie īves pagastu pārvaldes. Šeit vēlos arī piebilst to, ka šī gada budžetā tika iekļaut 10 000, kas arī tiks īstenot šogad vidas piemības pasākumu īstenošanai Talsu novada teritorijā. Tas arī šobrīd no manas puses ir viss.
Paldies, Jālām, paskaidro prezentāciju rūpīgi sagatavot deputātiem. Arī viņi ir nosūtīti. Šī tradīcija noteikti nevis tradīcija, bet iniciatīva. Tik uzsākt pāris gadus atpakaļ, viņi tiks turpināt. Vai deputātiem ir kādi jautājumi vai novēlējumi saistībā ar informatīvās daļas jautājumu? Jā, lūdzu, Eva.
Man ir jautājums, pēc kāda principa, nu, tur gada laikā, divu gadu laikā šie pārvalžu vadītāji iesniedz šo informāciju, un pēc tam tos, ko neizdodās iekļaut tajā budžetā, viņš tā kā automātiski pārliekās uz nākošo gadu, vai, teiksim, atkal paiet gads, un atkal informācija tiek vākta no jauna, un kur ir tā prioritārā secība, kas ir tie, kas tur iekļaujās tajos 10 000, un kas ir tie, kas ne?
Ir tā, ka tā informācija, kas ir iesūtīta, tā, protams, saglabājās, bet katru gadu tiek pieprasīta jauna informācija, lūgumu sniegt šie no pārvaldēm šo, teiksim tā, to galveno prioritāro darbu, ko viņi vēlās savā teritorijā sakārtot. Un attiecīgi tad ir šī darba grupa, kura darba grupas ietvaros tiek vērtēts, skatīts tad, ko mēs prioritāri sakārtojam, šajā gadā, bet to, ko mēs, pieņemsim, nesakārtojam, tad mēs plānojam jau uz nākamo gadu. Bet vēl mēs aktualizējam arī pie nākamajā gadā sākumā, jau varbūt kaut kas cits ir citu prioritāti un attiecīgi tad vērtējam.
Paldies. Deputātiem vēl jautājumi? Ja nav. Tad mēs varam skatīt nākamo darba kārtības jautājumus par sadarbības līgumu ar Latvijas sociālās uzņēmēju darbības asociāciju. Tā mums arī pieslēgusies ir Latvijas sociālās uzņēmēju darbības asociācijas direktore.
Paldies visiem.
Jā, ir, jā. Ļoti, ļoti jauki. Paldies jums lielais pirmkārt par pacietību, Rigita, sagaidīt informatīvās daļas jautājumu. Ko es gribētu informēt deputātiem, ir viens brīnišķīgs projekts, kur iniciatīva viņa realizācijā ir tieši izrādījusi Latvijas sociālās darbības asociācijas direktora Regīna Zēļa. Mums ir bijusi tikšanās ar pašvaldības darbiniekiem, kur ļoti atzinīgi izteicās par minēto projektu, un kā viens no tradicionālajiem jautājumiem, vai tas prasa papildus finanses ieguldījums tīri no pašvaldības, tas šī projekta ietvarā neprasa, bet prasa mūsu tā kā uzņēmību un cilvēku iesaisti ar tādu patīkamu rezultātu, bet tāda es aicināšu Rigita arī turpināt. Informēt arī deputātus par minēto projektu. Lūdzu.
Jā, labdien visiem un prieks piedalīties šodienas sēdē. Mūsu piedāvājums tieši Talsu novadam ir sadarboties starptautiskā projektā, kur nosaukums ir Local Impact, un tā galvenā ideja ir, ka šajā projektā mērķis ir veicināt sadarbību starp pašvaldību un sabiedrībā balstītām organizācijām, kuru mērķa auditorija ir jaunieši, tātad ar jaunatnes organizācijām un potenciāli arī sociālajiem uzņēmumiem. Un, protams, ka caur šo projektu tam ir vairākas daļas. Pirmkārt, ir kartēšanas daļa, un šajā kartēšanas daļā mēs ļoti priecātos, ka arī Talsu novada pārstāvi, arī jūs aktīvi iesaistītos, jeb šu tiek izveidot tad kā datubāze ar aktīvajām organizācijām, gan biedrībām, nodibinājumiem, sociālajiem uzņēmumiem, visdažādākajām šīm organizācijām, kuras risina kādas sabiedrībai nozīmīgus izaicinājumus. Un tātad šī datubāze tiek izveidota kā vienots skatījums, kur mēs sadarbībā ar jums izveidojam šo datubāzi, arī kartējot gan pašvaldības galvenās vajadzības un iespējas, un tāpat arī šo te organizāciju vajadzības un viņu skatījumu uz sadarbību ar pašvaldību. Jebšu kā var veidoties šīs te miedarbības starp pašvaldību un šīm te organizācijām, kas ir tie sadarbības modeļi, kas jau Talsos strādā, ko mēs varam izcelt visai Latvijai un arī starptautiski, gan Kipras, gan Portugāles, gan Lietuvas un Zviedrijas partneriem. Un tāpat arī šajā projektā ir paredzēta arī pieredzes apmaiņa, kur viens no šādiem notikumiem būs pieredzes apmaiņas tikšanās tieši ar pašvaldību pārstāvjiem no iepriekš minētajām valstīm, ko mēs plānojam organizēt septembrī. Un daļu no šī pasākuma arī iespējams organizēt arī Talsos, lai tieši parādītu Talsu gan organizācijas, gan arī to, kāda veida sadarbības notiek jau Talsu novadā. Nākamais posms šajā projektā ir tieši šādu sadarbības modeļu apkopojums, kurā mēs apkopojam to, kāda ir šie sadarbības modeļi visās minētajās valstīs, kas ir tas, kādā veidā šīs miedarbības var veidoties, kā pašvaldība varbūt ieguvējis no šādām sadarbībām, un tādā veidā arī stāstot šos labos pieredzes stāstus gan no visām valstīm, gan arī tieši no Talsiem. Un tad arī ir otrs pieredzes apmaiņas pasākums Portugālē, kas ir tieši jaunatnes darbiniekiem, kur mēs, protams, priecāsimies iesaistīt tieši Talsu novada jaunatnes darbiniekus, kur arī lai apmainītos pieredzē ar to, kā tad veicināt šo te savstarpējo sadarbību. Un beigās tās ir arī rekomendācijas un tāda kopīga lokālā rīcības plāna izveide, jeb tāds lokālais rīcības plāns Talsu novadam, kā tad varētu veicināt šo te sadarbību. Nu, lūk, un, protams, mūsu aicinājums ir Talsu novadam kļūt par mūsu partneri šāda pilotu projekta īstenošanā, jeb šo kā mēs jums varētu palīdzēt gan izveidot šo datubāzi, gan arī apvienot šos pieredzes stāstus. Un ļoti ceram arī, ka gan pašvaldības pārstāvi, gan arī nevalstisko organizāciju pārstāvi varētu aktīvi iesaistīties, palīdzēt mums šo informāciju ievākt, lai viņi ir patiešām arī jums noderīga, jo pats svarīgākais, protams, ir tas, ka šie rezultāti pēc tam tiek likti lietā, ka viņiem ir kaut kāda pievienotā vērtība, ka jūs tur saredzat kaut kādu ieguvumu, bet, protams, ka arī esat gatavi iesaistīties mums palīdzēt jums arī iegūt šo kopējo skatījumu par Talsu novadu. Un, domāju, īpaši svarīgi tas ir, jo ir bijušas šīs te novadu apvienošanās un, iespējams, tā ir laba iespēja arī iegūt plašāku informāciju gan par tādiem aktīvistiem, gan par foršām organizācijām un par to, kā vēl varētu kopīgi darboties, lai sabiedrībai tā dzīve kopumā būtu labāka. Tas tā pavisam īsumā par plānotajiem projekta soļiem. Un tas, jā, ja tūlīt var arī ātri izstāstīt par to projekta ilgumu, būtībā viņš ir sācies jau šogad janvārī un ir paredzēts līdz sanāk 23. Gada maijam. Jebšu, tas ir divi gadi, varētu teikt. Jā.
Liels paldies, Rīga, par izsmējošu ziņojumu un par nepieciešamu iesaistīties minētā projekta arī no Talsu novada puses. Es uzskatu, ka izraugoties Talsu novada kā pilota projektā, tas varbūt jau ir iepriekšēji kaut kāds saskarsums, ka jūs saskatījuši mūsu cilvēku ar to spēku arī tā sekmīgi piedalīties šajā projektā. Ko es gribētu informēt arī kolēģis pirms jautājumiem, Rīgitai, kad no Talsu, no pašvaldības puses, kā koordinātors būtu Dace Rozenberga uzņēmēja darbības speciālisti un jau tā tīri viena informatīva sapulce, jo minētā projekta realizācijas jautājumos jau tika noorganizēta pašvaldībā. Bet tagad cienējiem kolēģiem, ja ir kādi jautājumi, es aicinātu izmantot šo iespēju un Rīgitai arī pajautāt par tiešo. Lūdzu, Oļieki.
Labdien, paldies par prezentāciju un paldies par stāstu. Un šobrīd saprotu, ka projekta aktivitāte ir starptautiska. Un šobrīd mans jautājums būtu par mobilitātēm, kas paredzētas projekta ietvaros. Un varbūt arī tas cilvēku skaits, kas ir iesaistīts konkrētos projektos. Jūs minējāt, ka mobilitātes arī notiek šeit pat Latvijā no dažādām valstīm un arī varbūt kāds mobilitātes paredzēts ārpus Latvijas un varbūt cik lieli iesaisti ir arī mūsu organizācijām.
Paldies.
Protams, tikko precizēju arī ar kolēģi, ka pirmā pieredzes apmaiņa, kas ir plānota Latvijā, Talsos, kā minēju, septembrī, tad kopējais dalībnieku skaits ir 25 un 5 dalībnieki tieši no Latvijas puses, un tas pats arī otrā pieredzes apmaiņā, kas ir plānota Portugālē novembrī. Arī 25 cilvēki un 5 cilvēki no Latvijas. Talsiem tādu.
Paldies. Kolēģiem vēl jautājumi? O, jā, lūdzu, Edgar.
Sveiki, jā. Tu vairāk jautājumu radās. Šobrīd jau ir kāda pašvaldība, ar ko jūs sadarbojaties?
Protams. Mēs, kā Sociālās uzņēmējdarbības asociācija, mēs esam strādājuši ar dažādām pašvaldībām, bet tieši tādu pilotu projektu ietvaros mēs esam strādājuši ar Ogres novadu pašvaldību, Rēzeknes novadu, Līvānu novadu, jo mums ir arī bijusi tādā padziļināta sadarbība ar konkrētajiem novadiem.
Uh-huh. Jums ir zinām kādi, nu kā piemēra sociāla uzņēmumi? Kas mums būtu tāds zināms priekšsakām vienkārši, jo nu, tur tomēr ir zināmas specifiskas lietas tajā.
Protams, un patiesībā tas bija arī viens no iemesliem, kādēļ izvēlējāmies tieši Talsu novadu, jo Talsu novadā mums ir arī vairāki biedri sociālajie uzņēmumi, un, ja varu minēt piemērus, tad konkrēti Talsu novadā sociālajie uzņēmumi ir LSK Kurzeme, Talsu Kristīgā skola, SIA Iģenes Pērle, SIA Es Pate un SIA Legit. Ja šajā Talsu novadā ir 5 reģistrēti sociālajie uzņēmumi, bet patiesībā vēl daudz vairāk tādu, kur nodarbojas ar sociālo uzņēmējdarbību iespējams kādā vēl citā juridiskajā formā.
Un nu, kā jūs raksturot, ko šie sociālajie uzņēmumi dara īsumā? Nu, kas ir tās lietas, kas mums priekšstatam vairāk... Skaidrāk, kas tas ir. Ja tur tomēr jānošķir vairākas lietas no klasiskas uzņēmēja darbības un arī tas, ka tur, nu, kas neatiecas vispār uz to.
Regita, saicināt tā mikrofonu? Jā.
Jā, atvainojos.
Jā, mēs redzam.
Atvainojos. Es ceru, ka redzat arī manu ekrānu. Es vienkārši pamanīju, ka ir tādi jautājumi, ko jau iepriekš jau arī kolēģiem Talsnovadā stāstīju, bet jā, tad būtībā sociāla uzņēmējdarbība nozīmē biznesu plus sociālā ietekme, un sociālais uzņēmums savukārt ir SIA, kurš ir iegūst sociālā uzņēmuma statusu, bet, protams, ka mēs kā sociālās uzņēmējdarbības asociācija, mēs skatāmies sociālo uzņēmējdarbību tādā plašākā ietverā, ka tas ir kā process un atbilstība pamatprincipiem un būtībai, tās ir organizācijas, kuras ilgspējīgi risina kādas sociālās problēmas, un arī šajā projektā mēs daudz plašāk skatāmies. Mēs apkopojam ne tikai tās organizācijas, kuras potenciāli varētu darboties ar sociālo uzņēmēju darbību, bet arī tādas, kur galvenā auditorija ir jaunieši, tātad arī jauniešu NVO, jauniešu līderi, kuri potenciāli varētu sniegt kādu pievienoto vērtību pašvaldībai. Un tas būtībā būtu tā kā īsais ievads par sociālo uzņēmēju darbību, un, protams, kā tas ir sasaistē ar pašvaldību, tad noteikti, ka tad, kad ir aktīva sabiedrība, tad tas ir mazāks sloks pašvaldībai, un protams, ka tie ir kā sadarbības partneri dažādu izaicinājumu risināšanai, un savā ziņā tādā ilgtermiņā var arī piesaistīt jaunus iedzīvotājus novadam. Ja man būtu jāsaka par tādām kā jomām, tad tās jomas ir... Ļoti, ļoti plašas. Tas ir sākot no sociālajiem pakalpojumi, darba integrācija, tāpat arī izglītība, noteikti arī parādās vides jautājumi, visdažādākais spektrs, kuros sociālajie uzņēmumi jau šobrīd darbojas, bet patiesībā tās jomas nav ierobežotas, galvenais ir šīta vēlme risināt kādu sociālo problēmu, sniegt sociālo ietekmi ar biznesa metodēm.
Jā, paldies. Un tad, nu, bet varbūt kādu konkrētu piemēru, kas ir bijis ar citām pašvaldībām, nu, kas tieši ir tā problēma, jo tas ir tā ļoti, nu, pietiekoši vispārīgi, bet, nu, kaut kāda konkrēta lieta, kas tika kaut kādā noteiktā laika posmā panākta, izdarīta, iesaistīti cilvēki, kaut kādu secināju no tā un kaut kādu tā praktiskā tā puse.
Protams, varu sniegt piemēru sadarbībai ar Ogres novada pašvaldību, kuri ir ļoti aktīvi iesaistījušies sociālās uzņēmējdarbības tādā popularizēšanā un attīstībā, un ar viņiem kopā mēs vispār sākām testēt un meklēt veidus, ko tad pašvaldība juridiski legāli var darīt. Un šobrīd arī uz jūsu ekrāniem ir tās lietas, ko mēs kopīgi identificējām, kāda tad ir šīta pašvaldības loma, lai veicinātu sociālo uzņēmējdarbību savā teritorijā, ko tieši pašvaldības var darīt. Un tas sadarbības piemērs, kas radās konkrēti Ogres novada pašvaldībā, bija divi pieredzes stāsti, kur pašvaldība nodava telpas sociālajiem uzņēmumam, iepšu nodava telpas, lai tur rastos kafejnīca, kas ir kā darba integrācijas sociālais uzņēmums. Sākotnēji varbūt tā bija nepārāk veiksmīga pieredze, taču, protams, cauri pieredze katrs mācās, un tā kā sociāla uzņēmējdarbība ir jauna joma, tad, protams, tas ir tāds mācību process, bet šobrīd Ogrē ļoti veiksmīgi darbojas sociālais uzņēmums kā darba integrācijas uzņēmums pašvaldībā tieši šajās te bezatlīdzībā nodotajās telpās, kas ir kafejnīca, kas tā kā sniedz šo te pienesumu un parāda šo te dažādību. Un otrs piemērs Ogres novada pašvaldībā bija tieši sadarbība ar izglītības iestādi lauku teritorijā, kur tieši radās arī šī sadarbība ar sociālo uzņēmumu un to, kā tad tas var palīdzēt dažādu izglītības jautājumu risināšanā. Jebš tur jau bija tādi ļoti konkrēti piemēri, un ja mēs runājam savukārt par Līvānu un Rēzeknes novadu, tad šie novadi, tas, ko viņi sāka darīt, bija apzināties sociālo uzņēmējdarbību savos novados, iekļaut par to informāciju savā mājaslapā, iekļaut to kā papildus izvērtējuma punktu savā uzņēmējdarbības atbalsta konkursā. Jopis tas bija jau konkrētas rīcības no pašvaldības puses, kā tad veicināt sociālās uzņēmējdarbības attīstību tieši viņu novadā.
Paldies.
Jā, bet tad es vēl tomēr, mēs tikām līdz kafejnīcai, bet kas tieši tur ir tas? Nu, iedeva telpas bez maksas kafejnīcai, kur ir tašķirības? Tā vienkārši kafejnīca, nu, kas ir tur paši nomā, kur ir iedeva bez maksas, bet ko tā kafejnīca integrēja, kas es īsti nespēc, kas ir tas praktiskais, tas par pievienotā vērtība no sociālā viedokļa?
Tā bija tieši darba integrācija, tas bija darba integrācijas sociālais uzņēmums, kur sniedza darba vietu, man tādā bēl samalot, bet ja nemaldos, tad trīs cilvēkiem ar invaliditāti tieši nodarbinot no Ogres novada šī te sociālās aprūpes centra Saime, trīs cilvēkus ar īpašām vajadzībām un arī apmācot viņus šīm te darba prasmēm. Un tāpat arī tur notiek vēl papildus pasākumi, kas ir tieši cilvēku ar īpašām vajadzībām integrācijai, kas ir tādi tējas vakari, kur pati pašvaldība ir ierosinājusi, ka cilvēki no šī te sociālās aprūpes centra var nākt, saprast, vai viņi varētu strādāt, kādas ir viņu darba prasmes. Ja tas lielākais iegums ir šo te cilvēku ar īpašām vajadzībām nodarbinātība. Bet, protams, ka tas arī ir sabiedrības informēšanas jautājums, kur sabiedrība daudz vairāk saprot par šo te specifiku, par cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Ja tur ir diezgan liels arī šis te izglītojošais un informatīvais aspekts.
Gribētu varbūt arī papildināt arī, ka tiekoties ar Rīgas pašvaldības, tad tās novadfonds ļoti atzinīgi izteicās tieši arī šī projekta ietvarā, kad veido to izpratni un sapratni arī jauniešu un bērnu vidū, jo principā, ja mēs runājam no starptautiskā tā viedokļa arī minētā sadarbības valstīs, kur šī projekta ietvarā mums realizējas Erasmus programma, ja? Viņi tur saskatīja jau uzreiz, nu, protams, tas būs dialogs un šī projekta realizācijas gaitā, bet saskatīja kā saikni un iespēju. Tas ir kā papildinājums. Labi, kolēģi, vēl ir jautājums, vai mēs sakām Rigitē paldies?
Bet tad tas plāns tagad būtu kāds īsamā, kas ir tas, ko jūs vēlaties no pašvaldības? Tas galvenais, kas būtu nepieciešams jums, vai ko jūs sagaidat, tad pēc iespējas konkrētākas lietas. Kas ir tas tieši, ko jūs gribat redzēt?
Ekrāmā arī ir uzlikts, jā, lūdzu, Rigita, jā.
Tieši tā, jā, es arī noteikti nosūtīšu vēlreiz slaidus arī izskatīšanai, bet būtībā tā nepieciešamā pašvaldības iesaiste ir pirmkārt deleģēt vienu kontaktpersonu, paldies, tas jau ir bijis izdarīts un jau strādājam kopā, kas arī varētu palīdzēt no pašvaldības puses koordinēt šo sadarbību. Tad arī noteikti šī iesaiste aktīvu organizāciju un aktīvistu kartēšanā, tātad mēs ļoti priecātos, ka būtu vismaz 5 dažādu pašvaldības speciālistu iesaiste, tātad ka būtu, ka šie speciālisti stāsti būtu gatavi veltīt laiku un iesaistīties ar mums šajā vai interviju vai kartēšanas procesā. Tāpat arī tikšanās pasākuma organizēšana ar novada aktīvajām biedrībām, uzņēmumiem ar sociālo misiju, jebšu, ka tur ir kaut kāds tas pasākums, kura laikā mēs varam satikties ar šīm NVO aktīvajām organizācijām, saprast viņu vajadzības, kāds ir viņu skatījums par šo sadarbību, un tāpat arī iesaista vajadzību un izaicinājumu kartēšanā. Tāpat arī identificēt esošās sadarbības, kas jau pašvaldībai ir bijušas ar NVO sektoru, ar sociālajiem uzņēmumiem un palīdzēt mums aprakstīt šo esošo pieredzi, jo, protams, neviens cits kā jūs labāk nezina, kā tad pašvaldība līdz šim ir sadarbojusies ar šo plašāku sabiedrību. Un tāpat arī projekta beigās noteikti šī lokālā rīcības plāna līdz izstrāde, jo, protams, mēs ceram, ka pašvaldība pēc iespējas vairāk tajā iesaistīsies, lai tas tiešām būtu liederīgi jums, lai tas arī ir kaut kāds paliekošs rezultāts un lai tas arī pēc tam tiek arī realitātē arī īstenots, protams, arī nu, kā tāds vietējās rīcības plāns. Un noteikti arī pēc tam, pēc šī projekta mēs sagaidām, protams, ka tavs novads varētu būt gatavs dalīties savā pieredzē ar citām pašvaldībām, gan šīta projekta laikā, gan arī pēc projekta noslēguma.
Un izmaksas ziņā, nu, kaut kādas, kā piemēram, jūsu biedrība darbojās, kā tas ir un kas tiek sagaidīts, arī, nu, protams, ir arī vajadzīgs, zināms, naudas līdzekļi konkrētām lietām, vairāk vai mazāk tomēr.
Protams, un tieši tāpēc arī ir šis te projekts, tieši tāpēc arī mēs to daram šī te Enhancing Youth Capacity in Municipalities and Encouraging Mutual Cooperation Using Social Entrepreneurship as a Tool projekta ietvaros, kur mēs esam kā vadošais partneris, kur mūsu iesaista tiek nosegta šī te projekta ietvaros, un tad līdz ar to, nu, teiksim, tā tavs novada pašvaldības finansiālās daļas iesaista ir tieši šo cilvēku iesaista un, protams, jūsu darbinieku laiks un arī, nu, tas, ka jūs esat gatavi tiešām būt klātesoši šajā procesā un arī tas, ka, nu, pieņemsim, ja tā ir kaut kāda tikšanās, tad, nu, protams, būtu fantastiski, ja tas varētu notikt, pieņemsim, domas telpās ar šīm aktīvajām NVO un tā tālāk, bet, nu, tas mūsu laiks tiek nosakt šī starptautiskā projekta ietvaros. Tāpēc arī mēs rakstījām tādu projektu, lai būtu iespēja notestēt šādu pieeju ar kādu konkrētu pašvaldību un, jā, izvēlējāmies tavs novadu, jo redzējām, ka mums tur ir aktīvi biedri un ka tavs pašvaldība līdz šim neesam aktīvi strādājuši, līdz ar to saredzējām tur to potenciālu, ka tavs novads varētu būt tāda pilota pašvaldība Kurzemes novadā, ar ko šo pieeju īstenot.
Jā, nu paldies, jā, es tikai tad varu piebilst droši vien noslēgumā. Ja tev jautājuma laiks ir beidzies, droši vien jā, ka, nu, droši vien svarīgi ir konkrētība tajā visā, nu, pietiekoši lielai ir uzreiz skaidrs, cik tas, jo viens ir tāds tiešām daudz lietas, kas ir, nu, mērķi, uzdevumi un tā tālāk, bet, nu, kas ir tas pēc iespējas konkrētāk, ko tieši iegūst tas iedzīvotājs maksimāli kaut kādā, ja ne uzreiz, tad pārskatāmā laikā, jo Tad arī persona var izjust bieži vien to nozīmi, cik svarīgi viņam ir šie jautājumi, jo, es varu minēt, Talsos ir ļoti liels problēmas ar komunikāciju kā tādu vispār, gan pašvaldībai, nu, deputāti ir 6 partijas kopumā, jā, ir ļoti sadrumstalots strīdi, līdz šim ar daudziem jautājumiem ir ļoti grūti klājies, to es jums jau saku, ar ko ir jārēķinās tāpat, tikko arī bija domas sēde, kur pats mērs paziņoja Petersonu, ka, nu, pēc aptaujām lielākā problēma šobrīd ir vispār, kad nav komunikācijas ar pašvaldību un iedzīvotāji faktiski nu netiek iesaistīti lēmumu pieņemšanā, un tur ir ļoti vājš līmenis kopumā, tas tajā visā, un tās ir lietas, kas noteikti jāņem vērā, jo gribētos to, protams, ļoti, šie sociālajie jautājumi ļoti svarīgi, par to nav šaubu, tas ir arī, protams, valsts līmeņa jautājums, jo, nu, kā saka, ja ir liela sūca kuģī, kā es vienmēr saku, tad kajītais, protams, var kaut ko uzkrāsot, bet daudz šie fundamentālie jautājumi pazūd un netiek ilgstermiņā risināt, jo, projām, institūcijām ir ļoti savstarpēji slikti izpratnē, jo es pats praktizēju ar juridiskām lietām, un vienkārši ir pieredzēts ļoti daudz sarakstēs un redzēts un tā tālāk. Un, jā, šobrīd es noteikti aicinātu, protams, darboties un mēģināt, un mēģināt tiešām aicināt arī deputātus pēc iespējas piedalīties šajās tikšanās reizēs, informēt viņus, lai viņi ir informēti par to, un tad jau katrs pēc saviem ieskatiem, kad tie, kad netiek, tiešām darīt viņiem to zināmu, lai viņi arī var iespēju robežās, kas var tad piedalīties, paust savu viedokli, jo tomēr deputāta daļa arī pārstāv vēlētājus, vairāk vai mazāk katrs zinām skaitu, tāpat mums ir reforma, kur šobrīd, jā, kā es teicāt, nu, ir dažādi arī viedokli, tomēr ir četri novadi kopā, jā, un tomēr, ja tiekoši ilgs laiks, kad ir bijuši atsevišķas pašvaldības un arī skatījumi iespējams kaut kādos jautājumos atšķirās, un citur tie ir bijuši labāki, un citur netik labi, ka es novēlu tiešām, lai izdodās un tiešām ar lielāku, pēc iespējas lielāku to konkrētības līmeni, es domāju, kad izdosies arī sasniegt labus rezultātus. Jā, paldies jums.
Vēl tad, jā, Oļeg, lūdzu.
Es gribētu teikt paldies Regita, un manuprāt, ka tā ir ļoti laba iespēja mums tās novadā gan apzināt mūsu sociālos uzņēmumus, gan arī nākotnē strādāt ar jauniešiem, arī virzīt jauniešu, veidot un attīstīt šo sociālo uzņēmumu jomu. Un manuprāt, ka šī pieredze, kas būtu arī saņemama no kolēģiem, kas kolēģi ir no dažādām valstīm, kā mēs dzirdējām, tad mobilitāšu rezultātā šeit pie mums arī viesosies vairāk kā 20 kolēģi no citām valstīm. Tā viņu pieredze, manuprāt, varētu kalpot par pamatu arī mūsu jauniešiem, mūsu jauniešiem, kas veido jaunas uzņēmumus. Un es tā ļoti perspektīvi skatos uz nākotni un arī nākamgad uzņemot skolēnus uzņēmēja darbības programmā arī virzīšu jauniešu konkrēti sociālo uzņēmumu virzienā. Un manuprāt, ka tā ir tāda laba nākotne arī šiem jauniešiem veidot šādus uzņēmumus, kas kalpo kopumā arī sabiedrībā. Paldies, un tā ir ļoti laba iespēja, ko labprāt arī aicinu atbalstīt. Un šobrīd, manuprāt, ka nav nekādas indikācijas, lai šīm aktivitātēm nenotiktu mūsu naudā. Paldies vēlreiz, un lai viss izdodas.
Paldies, Oļega Gunders, lūdzu.
Es arī gribētu pateikt paldies Regitai par brīnišķīgo iespēju, kur viņa sniedz Talsu novadam, un teikt, ka šobrīd Talsu novadā ir apvienojušās četras pašvaldības, kurai katrai ir atšķirīga, bet liela un tāda laba pieredze projektu vadīšanā un arī projektu realizēšanā, gan Roja, gan Dunda var lepoties ar labi realizētajiem projektiem, gan arī Talsi. Un arī daudzas iestādes patstāvīgi ir šos projektus realizējuši, un daudzi darbinieki iestādēs zin, var un prot projektus realizēt. Bet projekta ideja man ļoti uzrunāja, jo jebkurš bizness, ja tas ir tikai dibināts ar mērķi gūt peļņu, ar laiku jūst varbūt neinteresants gan pašam cilvēkam, kas šo biznesu realizē, gan arī sabiedrībai kopumā. Un ja cilvēks sāk domāt plašāk un skatīties, kāds tad ilgtermiņā sabiedrībai var būt labums, un šis tas sociālais iegums visai sabiedrībai kopumā, tad arī tas biznesu iegūst daudz dziļāku jēgu. Un cilvēkiem nešu šo ideju, pārliecināt viņus par to un arī rādīt labos piemērus, tas būs šī projekta, man liekas, viens no lielākiem iegūmiem. Tāpēc paldies, un es tiešām novēlu izdošanos, un es uzskatu, ka Talsu novads būs ļoti labs sadarbības partners, un visos jautājumus, kuriem nepieciešams, versieties un atbalsts tiks sniegts. Paldies.
Paldies, Kunder. Vēl kāds deputāts? Tad es teikšu, Regita, paldies, ka jūs atradāt tik ātrā laiku un pacietību, lai sagaidītu šo informatīvās daļas jautājumu. Savu viedokli esam jau paudis, un es saklausot arī šobrīd arī deputātu kopīgo atbalstu. Jā. Es domāju, šis te nebūs jautājums, kas šķeļ, bet tieši vieno. Un paldies jums par šo ideju un iedzīvināšanu mūsu novadā. Paldies, Regita, un tad uz izdošanās un tikšanos citādos formātos. Mums vēl ir palicis viens informatīvās daļas jautājums, viens laikās daļas jautājums. Mēs esam vairāk kā pusotru stundu jau pagājusi, Vai mēs tāt, vēršos pie deputātiem ar domu, ka mēs redzam, tik daudz mums arī ir darbinieki pieslēgušies, vai mēs paņemam pauzi līdz vieniem un turpinām, vai mēs turpinām līdz tā kā teikt, noslēgumā. Mans priešlikums ir paņemam pauzi līdz vieniem netraucējam režīmu darbiniekiem un vienos mēs atgriežamies un tad informatīvās daļas jautājums par kaut kas pamatskolu un pēc tam slēgtās daļas jautājums. Paldies, kolēģi!